Du lytter til Bagerstop, en podcast om motionscykling.
Hej og velkommen til. Uanset om du er mest til glaze eller race, og uanset om du helst vil køre uden bagerstop, eller om der skal tilsættes lidt glasur til din cykeltur, så er du landet det helt rigtige sted. Bagerstop, det er for dig, der kører så stærkt på cykel, at selv Kasper Askren vil springe føring over, hvis I var ude på en søndagstur sammen. Men det er altså lige så fedt, at du er her, hvis du, ligesom mig, rammer så lav en hastighed op ad dræberbakkerne, at selv skovsnegle med coronasul, de overhaler dig på vej op. Når du lytter til podcasten her, så er der en god sandsynlighed for, at du kender den kriblende fornemmelse i maven, når du står med en portion sikkerhedsnåle i hånden og sætter startnummer på favoritcykeltrøjen. For selvom jeg vil gætte på, at de fleste af jer, der lytter med her, de først og fremmest træner for trænings skyld, og fordi I gerne vil være i god form, være sunde, eller måske endda holde vægten lidt nede, så tror jeg også en del af jer synes, det er sjovt og spændende at sætte startnummer på trøjen og se, hvad formen og talentet rækker til i cykelløb mod andre i ny og næ. At se, hvor højt man kan komme op på resultatlisten i det lokale motionsløb, eller bare opleve den helt særlige stemning, der er, når man kører over målstregen i et væddeløb, som du har været afsted til med kammeraterne eller veninderne. Det skal det netop handle om i dag, og især vil fokus være på, hvordan man klarer sig så godt som muligt i et løb, hvordan man får den placering, som formen og dagens taktik kan berettige til, hvordan man kan læse et cykelløb. Læs løbet, det er netop titlen på en bog, som jeg har haft i hænderne de seneste par uger, og forfatteren af bogen, han sidder lige over for mig og er parat til at gøre dig derude lidt klogere på det her emne. Over for mig, der sidder du, Henrik Zack Zachariasen. Du har skrevet den her bog, Læs løbet. Velkommen i Bagerstop.
Ja, tak.
Vi sidder her i dit sommerhus, som ligger ved Bryrup, syd for Silkeborg, med søudsigt. Det er inspirerende. Det her, det er jo et genialt cykelterræn, ved jeg. Jeg bor jo ikke så langt herfra. Er det en af grundene til, at du har købt det her sommerhus?
Det, nu min kone hører nok ikke det her. Det, for mig er det grunden til, at du købte det her. Og jeg er også, så kan jeg sige præcis, det her hus er også virkelig, der ligger et dejligt sted. Men området er i hvert fald, fordi at jeg elsker at cykle.
Ja, så det gør du.
Det er jo det vigtigste. Ja. Og det er jo noget, det, som du siger, noget af Danmarks bedste cykelterræn her omkring.
Ja, det er det. Man kan komme i god form af at køre her, fordi det er lidt svært bare at slappe af, når man sidder på de bakker, der er her rundt omkring. Henrik, hvornår kørte du for første gang i cykelløb, og hvordan gik det?
Jeg kørte mit første licensløb i 1980. Jeg havde meldt mig ind i Aarhus Cykelklub i august, tror jeg, i 79. Og så skulle jeg være rigtig cykelrytter i 1980 og stillede op til indledningsløbet. Og vi skulle køre op, der var sådan 10 km rundstrækning rundt om og ude i omkring Holme, Jelshøj, hvis aarhusianere kender det, hvor vi kørte op over Jelshøj, cirka midtvejs. Jeg tror, vi skulle køre 50 km. Ja. I det, der dengang hed ungdom, eller det, der hedder U17. Jeg var førsteårs ungdom, førsteårs U17, rytter dengang.
Ja.
Og det gik ikke så godt. Det gik faktisk rigtig dårligt. Jeg blev sat af. Jeg kan knap nok sige, at jeg blev sat af, for jeg nåede aldrig rigtig med.
Okay.
Altså, da jeg ligesom kiggede op og havde fået sat foden i, det var dengang, man kørte med toklips og toklipsrem. Og jeg var i hvert fald bagerst, da jeg havde fået foden i, og måske endda med et lille hul op til de andre. Og det voksede bare.
Ja.
Og så jeg havde heller ikke opdaget det der med, at man skulle træne rigtig meget. Så jeg havde nok trænet lidt og løbet lidt ture og sådan noget i løbet af vinteren, men jeg havde ikke forstået det helt rigtigt.
Nej.
Og så havde jeg havde et par rigtige cykelhandsker med korte fingre, så jeg tænkte, nu skal jeg køre cykelløb, så skal jeg have dem på. Selvom jeg var faktisk, de ture, jeg havde kørt indtil da, det år, havde jeg kørt med vinterlufferne på, men det tænkte jeg, det kan man jo ikke køre cykelløb med. Så stillede jeg op med sådan et par kortfingrede cykelhandsker i hvad det har været, 4. april eller sådan et eller andet. Så udover at jeg er blevet sat af, så frøs jeg også vingerne.
Ja.
Jeg var heldig, at jeg hentede en anden. Der var en anden, der blev sat af kort tid efter mig. Han var indhentet der. Så jeg blev måske blandt de sidste, kan jeg sige.
Ja, ja. Men du gav jo ikke op. Og siden dengang har du fået en enorm taktisk forståelse. Nu siger jeg siden dengang, fordi det lyder ikke til, at du nødvendigvis havde den fra start af heller.
Jeg tror heller ikke, det havde hjulpet med noget. Fordi jeg havde ikke benene til det.
Så kunne man være nok så klog.
Ja, men jeg tror, grunden til, at jeg har interesseret mig meget for det her taktiske, og bilder mig ind, at jeg ved noget, det er faktisk fordi, at jeg ikke er det store fysiske talent. Jeg er ikke specielt god til at, eller jeg er i virkeligheden rigtig dårlig til at køre enkeltstart. Men jeg er rimelig hurtig i en spurt. Hvis det skal, man skal bruge det til noget, så skal man jo med hjem til stregen. Og så skal man jo ligesom lære at placere sig og komme hjem uden at have brugt alle kræfterne, så man kan bruge den der spurt til noget. Så ligesom nød lærer nøgen kvinder at spinde, så har jeg lært at bruge hovedet for at køre cykelløb.
Ja. Ja, det er super spændende. Det er mit håb, det her også, den her bog, fordi jeg tror ligesom dig, at jeg heller ikke noget fysisk vidunder. Så jeg har jo læst den, og det har været rigtig spændende. Og vi skal igennem nogle af de her ting, som du kommer ind i i løbet af den her bog. Alt fra vind til placering i feltet og så videre og så videre. Den næste times tid, eller hvad det tager, der er det altså det, der er på programmet. Hvilke løb har du kørt igennem tiden? Du siger, du starter i 1980. Så sagde du til mig, inden vi gik i gang her, at du også holdt en pause. Og så kom du i gang igen og gav den gas. Prøv at fortælle lidt om din rejse igennem i dit cykelliv her.
Ja, jamen som sagt, så var jeg virkelig, virkelig dårlig til at starte med. Men jeg var også heldig, at jeg jo kørte i Aarhus Cykelklub, og det var den, der jo lå ved cykelbanen.
Ja.
Og så jeg startede også som begynder på cykelbanen. Og når man kørte dengang på cykelbanen, så kørte man hver aften tre løb i den der begynderklasse. Og de to løb var ligesom med samlestart, seks omgangs pointløb eller fire omgangs linjeløb, sådan nogle korte nogen. Og så var der altid et handicap. Og jeg var rigtig heldig, det var vi nogle stykker, der var, at Carlo, som var sportslig leder på banen.
Et godt cykelnavn også.
Ja, han var også gammel cykelrytter og var en ældre mand. Jeg tror, han må have været i 60'erne, tror jeg.
Ja.
Og det er jo først noget, jeg har opdaget senere, men det var helt tydeligt, at hans filosofi var, at hvis de dårlige, som ville blive placeret langt fremme i handicappene, det kunne være tre omgange med forspring i meter, og så var det helt tydeligt, hvis man ikke kunne vinde, hvis man startede på 100 meter, med 100 meters forspring, og det var tre omgange, jamen så blev man frygget frem til 120, eller 150, eller 200, eller 250 meter, for den sags skyld.
Okay.
Så den første sæson på cykelbanen, der havde jeg tre førstepladser og en anden plads, og de var alle sammen opnået i de der handicap,
ja,
hvor taktikken bare var, rejst op i pedalerne, kør med alt, hvad du har. Og det var jo de der tre omgange på Aarhus cykelbanen, det er jo 1000 meter, så folk kan selv se, at det var jo overstået i løbet af sådan, det har vel taget halvandet minut eller sådan noget for mit vedkommende dengang.
Ja.
Det var ikke den store taktik, der skulle til for at vinde det der cykelløb. Det var bare at træde med det, man havde, og så dem, der var meget bedre, de havde bare så stort et handicap, så de nåede aldrig op. Og det tror jeg, det var det, der redde mig.
Ja.
Og så stille og roligt, så fandt jeg ud af, at man skal nok træne noget mere. Jeg kørte også nogle enkle landevejsløb, og det gik altid på samme måde, at jeg blev sat af i løbet af nogle få kilometer hver eneste gang. Den sidste sæson, hvor jeg var junior, eller det, der nu hedder U19, der op til den, der begyndte jeg sådan at træne mere seriøst, sammen med nogle kammerater. Altså også vintertræne.
Ja.
Være ude og køre nogle kilometer. Og det lykkedes mig i løbet af den der sidste års sæson som junior at blive så god, at jeg kunne sidde med hjem. Men jeg har aldrig fået en præmie i juniorklassen.
Nej.
Og så året efter kørte jeg i C-klassen og fik 5 point, tror jeg, eller sådan noget deromkring. Og så skete der et eller andet, hvor blandt andet fik vi en ny træner i klubben, som gav os et træningsprogram, som var sådan pænt seriøst, som vi kørte derfra, fra efter vi holdt en lille pause der i oktober, så kørte vi fra november og december.
Ja.
Især mig og en enkelt kammerat trænede meget seriøst hele vinteren. Og der skete sgu noget. Så der vandt jeg et par cykelløb, inklusive det jyske mesterskab, som blev kørt på Tønders rute, og det er en meget legendarisk rute, det er den samme rute, man stadigvæk kører på,
no,
hvor man kører ud over diget.
Ja.
Og når det blæser pænt, så er det ikke alle, der når med hele vejen hen over diget, der kører man ud flere kilometer.
Det har jeg godt læst om, Jeppe Tolbøl, en anden licensrytter, skrive om, at det godt kan blæse derude.
Ja. Så der blev jeg jysk mester, og havde også vundet et andet løb i C-klassen, og rykket op i B-klassen. Og så kørte jeg et par år i B-klassen, og så kom jeg ind på journalisterskolen, og så skulle jeg i praktik som journalist osv., og så blev det ligesom, hvor jeg vægtede det. På det tidspunkt var det gået op for mig, jeg skulle ikke være cykelrytter, eller det var ikke det, jeg skulle leve af.
Nej.
Og så stoppede jeg. Så det passede faktisk med, at jeg har haft licens i alle årene i 80'erne, men jo altså ikke med samme succes. Jeg havde lige et par år der midt i, hvor det gik rigtig pænt derudad.
Ja.
Og så stoppede jeg og fik kone, karriere, børn osv.
Ja.
Og der i 80'erne, der var vi, vi havde en rigtig stor gammel turistbus i cykelklubben. Og der var nogen, der fik en idé i første gang i 84, at den skulle vi da køre ned til, til Frankrig og se Tour de France. Så der var vi nede og se Tour de France. Og køre op af Galibier og Alpe d'Huez og hvad de ellers hedder, alle de store bjerge. Og på et tidspunkt i 90'erne eller sådan noget, så var der en af mine gamle kammerater, der sagde til mig, at der er kommet et motionsløb i Frankrig, som hedder La Marmotte, som er ligesom en Tour de France-etappe. Og så tænkte jeg, det skal jeg køre en dag.
Ja.
Og jeg tror, jeg har været sådan i midt-slut 30'erne, så tænkte jeg, okay, det år, jeg bliver 40, der skal jeg køre La Marmotte. Og så begyndte jeg at træne. Indtil da, der havde jeg altså haft år, hvor jeg har kørt, lad os sige 500 km. 10 ja. Ture, 10 ture og 50 km.
Ja.
Nogle år. Måske nogle år, hvor jeg måske kørt lidt mere. Måske 20 ture, 70 km. Men nogle få tusind kilometer om året.
Ja.
Men der året inden, da jeg var 39, der begyndte jeg så at træne lidt igen. Og trænede hen over vinteren og meldte mig ind i ABC, cykelklubben ABC, som ligger i København. Jeg var flyttet til København på det her tidspunkt.
Ja.
Og så var der nogle af de mine nye cykelkammerater, der sagde, du har passet din træning, du burde tage licens.
Ja.
Og jeg sagde i første omgang, nej, det skal jeg overhovedet ikke.
Nej.
Jeg ved godt, hvordan det er, og jeg, det er H40, jeg har hørt alle historierne. Jeg har jo masser af gamle kammerater, der har prøvet at køre H40. Det er jo en dræberklasse, det er jo A-klassen for gamle mænd. Men så, jeg blev alligevel lukket med, og stillet op, og jeg tror, der gik en 2-3 løb, så fik jeg den første præmie, og hen over sommeren nåede jeg også at blive træer i et enkelt løb.
Det er ret højt niveau, vi taler her alligevel.
Altså, ja, H40, det går pænt ud af.
Ja.
Men ja, det gik okay. Året efter, tror jeg, fik et par sejre, og så var jeg, ja, så var jeg sgu ligesom hooked igen.
Ja.
Så
nu ligger du en del timer i, ja. I pedalerne derude.
Det gør jeg, men jo ikke. Jeg tror, der er rigtig nu, er det jo en motionspodcast, og jeg er sikker på, der er altså mængdemæssigt, timemæssigt, kilometermæssigt, der er masser af motionister, der træner mere, end jeg gør. Så,
ja.
Så det er ikke det, der skal afholde folk fra at søge licens.
Og nu bliver vi kloge også, og nu bliver vi farlige derude på landevejene i løbende.
Det lyder godt.
Ja. Hvad er dine personlige bedste resultater? Er det her, efter du begyndte igen? Vil du sige, at det var der, du har klaret dig bedst?
Ja, men altså, jeg tror, jeg har jeg 7 eller 8 sejre i H40. Nu er jeg blevet i 50'erne. Jeg har faktisk kun en enkelt sejr i H50.
Indtil videre.
Ja, men jeg har været ramt af nogle forskellige skader og styrt og sådan noget de sidste par år, hvor det faktisk ikke er gået så skide godt. Ja, så det er, jeg har været sådan en, der... Da jeg kørte i H40, der var jeg sådan en, der var jævnligt i top 10. Og i hvert fald følte det som en skuffelse selv, hvis jeg ikke havde været i top 10. Og i virkeligheden også rigtig tit en skuffelse, hvis jeg ikke havde vundet, eller vidste, hvorfor jeg ikke havde vundet. Altså, hvis der var noget, jeg havde gjort forkert.
Ja.
Men det er jo rigtig svært at finde en cykelløb, så man skal jo også passe på, at man ikke slår sig selv alt for meget i hovedet, bare fordi det ikke lykkes.
Der er mange, der prøver jo. Og ja, der er kun en, der lykkes med det hver
uge. Ja, man kan sige, hvis der er 50 mand til start, så er der 2% chance for, at du vinder. Det er jo ikke, nogen odds, man vil deltage i noget som helst andet med.
Nej, ikke bruge så meget tid på. Nej. Nej, ja, det er super. Er dine resultater bedre end din fysik isoleret set? Altså, eller sagt på en anden måde, har du været bedre til at læse løbet end dine konkurrenter i de senere år her?
Ja, det vil jeg påstå. Det er også derfor, jeg har tilladt mig at skrive en bog. Jo.
Ja, det er det.
Der er ingen tvivl om, at jeg klarer mig på at bruge hovedet og være god til at placere mig inden det, jeg kalder de afgørende momenter. Og så skal jeg ikke løbe fra, jeg har en god spurt.
Ja.
Og det gør jo også, det gør tingene rigtig meget nemmere, fordi når man kommer hjem nogle stykker,
ja.
Hvis du kommer hjem i en 12-mandsgruppe, jamen hvis du ikke har nogen spurt, så bliver du 8, 9, 10, 11, 12 stykker, og hvis du har en spurt, så bliver du måske første eller tredje eller fjerde mand i den gruppe.
Men mindre man gør ligesom Nasser Buhani i går, og så kører alle de andre ind i banderne. Det kan måske heller ikke tilrådes helt vildt.
Jeg synes ikke, det er ikke den vej, man skal gå i hvert fald.
Nej. Nå, men du siger, Henrik, du har lavet en bog, og det har du jo netop. Læs løbet her, som handler om cykeltaktik. Hvorfor har du lavet den bog? Hvem er den til?
Jamen, den er til alle dem, som jeg... Jeg er sådan en, der ikke kan holde min mund. Så når jeg har kørt cykelløb eller været ude at træne med mine kammerater i ABC, og vi har kørt et eller andet træningsløb, så kan jeg ikke lade være med at sige noget. Og det er til alle dem, som måske tænker, det kan ikke passe. Ham der, han træner, 12.000 km om året, 14.000 km om året. Det gør jeg også. Jeg kører fra ham, hele vinteren kører jeg fra ham. Jeg er meget bedre på en enkelt start. Jeg er meget stærkere, når vi kommer op ad bakkerne, så bliver han altid sat af før mig. Eller jeg kan sætte ham af, jeg kan rykke fra ham. Men når vi får nummer på, så er han foran mig.
Mm.
Og dem har jeg nogle stykker af. Nogle kammerater, som er absolut fysisk stærkere end mig. Som jeg kører fra.
Ja.
Når vi nærmer os målstregen, og vi skal spurte om det, eller jeg kører cykelløb.
Hvem tror du i det professionelle felt er særlig gode til at få de her resultater, på trods af, at deres fysik måske er lidt sværere end de her kammerater, som, eller modstandere, som de er oppe imod? Er der nogen, du kan nævne der? Det er ikke Askren i hvert fald, for han kører jo bare ud foran et minut foran de andre hele tiden.
Måske kan du huske en rytter, der hed Simon Gerrans på et tidspunkt, som jo har vundet...
Australien.
Ja, vundet alpetapper og vundet spurter og sådan noget. Han var sgu ikke noget særligt fysisk, men han var rigtig god til at læse løbende, og jeg er sikker på, at han klarede sig virkelig langt på det.
Havsen.
I forhold til det, ja.
Ja.
Og er sådan en, som ikke netop ikke var i præmierækken hver eneste profløb, fordi at det er også svært, man skal også gamble, men de gange, hvor han så havde chancen, så slog han også til og vandt.
Ja.
First, actually on the climb, I was pushing a little bit because I knew Lee Pins, he was suffering and he was a fast guy, so wanted to get rid of him. And then when he finally dropped, we all agreed that we don't want him back. And I was pushing for it because then I knew I'd probably be the fastest. And then I just hoped we would get into a sprint and thank God for that because I was the fastest.
Vi kommer nok til at fokusere mest på motionsløb i dag, Henrik, men er der forskel på taktikken i et motionsløb kontra et licensløb? Er der forskel på forløbet?
Altså, jeg vil sige, taktikken, og det skriver jeg også om i bogen, taktikken handler jo rigtig meget om, hvad det er, du vil.
Ja.
Altså, hvor man kan sige, nu fortalte jeg om det, at jeg skulle ned og køre Lamar Mott, og der handler det jo om for langt de fleste om at gennemføre, og gennemføre så hurtigt som muligt. Og det vil sige, at taktikken er rigtig meget en taktik, som handler om at holde igen på de første bakker og sørge for at spise på de rigtige tidspunkter og på det flade stykke efter de første bakker frem mod Telegraf. Hvis dem, der kender Lamotte, de ved, hvad jeg taler om. Der er et pænt stykke, hvor man skal sidde på hjul i lang tid og ikke sidde og føre dernede, fordi man er altså kun halvvejs, når man skal i gang med de sidste bjerge. Så hvis det er det, der går ud på, så er det jo ikke sådan noget med, at man skal sidde og placere sig rigtigt lige inden et eller andet, en eller anden bakke eller ryg eller sådan noget. Så på den måde er der et kæmpestor forskel, fordi at i licensløb er det jo på millimeter, hvem kommer først over stregen til sidst, og det er jo også med, hvem kommer med i en udbrudgruppe. Og jeg tror også, at i licensløb er der flere, som kører for at sætte hinanden af, og altså, der skal man ikke være en kammerat. Og i motionsløb, der er der rigtig mange kammerater, som bare tænker, vi skal fremad, gutter, kom nu, kør rundt her, hjælp med på viften, alle sammen frem nu, nu giver vi den en skalle. Så der er, det er der helt klart forskel på.
Ja.
Og jeg synes også, nu kommer virkelig en af mine, nu, det er jo fordi jeg
en kæphest.
Gammel licensrytter, jeg synes heller ikke, at motionsløb er noget, man vinder. Man kommer først måske, og heller kører hurtigst. Men hvis man vil køre rigtig cykelløb, så kører man på en lukket rute, hvor man ikke skal køre på cykelsti eller holde tilbage for trafikken og sådan. Og det skal man jo i langt de fleste motionsløb.
Ja.
Og man bør faktisk ikke køre rigtig omkamp. Selvfølgelig må man gerne give den gas. Det gør vi også, når vi træner osv. Men når der er ubetinget vigepligt, så holder man tilbage. Så kører man ikke ud foran bilerne og sådan nogle ting.
Så der er nogle ting, der er sat ud af spillet i motionsløb, som man bedre kan gøre i licensløb. Du kommer blandt andet ind på i bogen, som vi også kommer ind på senere, det her med, at man kan bruge et sving til angreb. Det ville være dumt, hvis man skulle holde tilbage for lastbilerne.
Ja, og man kører også heldigvis i dag, så er der flere og flere løb, hvor de får ensrettet ruterne og sådan noget, så man ved, man kan køre helt over venstre side af vejen og sådan nogle ting.
Ja, sikkerheden er vigtig. De her mekanismer i et cykelløb, i et motionsløb, fra startskud løber til første rytter kommer over målstregen. Hvilke sådan overordnede mekanismer er der i et hvert løb? Altså, jeg har kørt nogle løb, ikke så mange, men nogle af de løb, jeg så har kørt, der er det meget typisk, at starten er rigtig, eller farten er rigtig høj i starten. Der skal man virkelig bide tænderne sammen, og der kan man godt tænke, hvad sker der her, når man ikke har den store erfaring. Og så kan man måske lige lade sig falde tilbage lidt for tidligt, fordi det viser sig jo, at farten falder igen på et tidspunkt. Og så bliver der dannet nogle grupper, som så arbejder sammen eller ikke arbejder sammen. Og i hver af de her grupper, så er der så ligesom en spurt til sidst, som så afgør ens placering. Det er sådan min erfaring. Er det også noget, du har... Ja. Er det rigtigt nok observeret?
Ja, måske i motionsløb. Altså i licensløb er det jo i hvert fald anderledes.
Ja.
I licensløb i foråret, hvor det blæser og så videre, der er det helt sikkert, der er det mere bare med at få klikket i, og så komme det ud af fra starten, fordi så snart man nærmer sig et stykke, hvor man bliver ramt af den her aprilvind, så skal man sidde fremme, fordi der knækker feltet over i små grupper, og de stærkeste sidder op foran og kører væk fra de andre. Når man kommer frem midt på sæsonen, så blæser det som regel så lidt, og folk er på også teknisk på ligesom samme niveau.
Ja.
Så der kan du sagtens have et hovedfelt, der holder sammen i lang tid. Og så kommer der netop de der angreb, hvor man ikke kan køre med dem alle sammen, men hvor man, eller i princippet jo, kan køre med dem alle sammen, men man kan ikke køre med dem alle sammen, hvis man har kørt med dem alle sammen inden. Men man kunne i princippet have kørt med hvilken som helst af dem, hvis man havde valgt det rigtige. Og det er jo der, hvor det bliver interessant at bruge hovedet, hvor i aprilløbende, når det blæser, så skal man også bruge hovedet til at placere sig rigtigt og så videre. Men når man kommer frem der, hvor vinden ikke er så kraftig og sådan noget, der skal man ligesom til at gamble og så videre, og køre med de rigtige rytter.
Det er en anden form for taktik, hvor det er mere... Ej, det er også teknik i at sidde rigtigt i vinden, men det handler også om rå fysik der.
Ja, det gør det, og det handler rigtig meget også om at læse løbet, og placere sig rigtigt, og køre med på de rigtige tidspunkter osv. Og der er jo der er masser af perioder i licensløb, hvor det er nemt nok at følge med, også i starten, hvis der ikke er nogen, der angriber helt fra starten. Og det er der, måske er der nogen, der lige angriber fra starten, men hvis det så bliver lukket ned ret hurtigt, så kan der godt falde ro på sådan et felt.
Ja.
Og så ved de rutineret godt, måske også de mindre rutinerede, at når vi kører over Pytmølle, det er der, det sker.
Ja.
Eller når vi kommer ud på Dide i Tønder, det er der, det sker. Som regel så blæser det altid i Tønder, fordi det er sidst på året, så der kan også godt være vind hele vejen ud til Dide.
Ja. Så der er det sværeste ikke af, hvis det er modvind.
Ja, eller man kan sige, hvis man er den stærkeste, så sker det af sig selv, når man sidder op foran, og man får dannet en vifte og kører rundt, så falder folk af bagfra.
Ja.
Så det er et spørgsmål, hvad der er svært jo. Altså... Hvis du spørger sådan en som Kasper Askren, der er jo en grund til, at han ikke, der er nogen løb, han ikke vinder. Det er jo dem, der ikke er hårde. Dem, som han vinder, det er jo dem, der er hårde. For det er jo der, hvor han kan bruge sine kræfter. De løb, der ikke er hårde, der får Kasper jo ikke noget af sine kræfter, fordi der kan ikke køre fra de andre. Der sætter de sig bare på hjul af ham. Eller det bliver for nemt for dem at være 10 mand, der arbejder sammen om at indhente ham. Men når løbet er hårdt nok, så kan de ikke indhente ham, fordi så er det hårdt for alle.
Ja.
Og så har han et kæmpe overskud, som gør, at det er ham, der klarer sig bedst.
Det er det jo nogle af mekanismerne i motionsløb, i cykelløb. En af mekanismerne i bagerstop, det er, at vi skal have kage. Så det har jeg taget med til jer, Cedric.
Ja.
Du er jo ikke kaffedrikker, sagde du, inden advarende. Men vi tager en cola til.
Ja.
Og så har jeg købt træstammer.
Det lyder dejligt.
Altså, det er nok dem, jeg har spist oftest i den her podcast. Fordi de er så dejligt nemme at spise, og det smager jo godt.
Ja.
Men er det noget, du praktiserer det her?
Ja, men altså nu talte jeg der om det er i midt i 80'erne, da min kammerat Tørne og jeg, vi ligesom opdagede, hvad der skulle til at træne en vinter, og ligesom begyndte at kunne køre sig i premierrækken.
Ja.
Og der stoppede vi, altså der kørte vi forbi bæren hver gang, når vi havde været ude og køre en tur, og det var fast en cola og et studenterbrød.
Ja.
Og studenterbrød og træstammer, det er vel princippet samme
dag. Det minder meget om det.
Ja. Så jeg har spist virkelig mange studenterbrød.
Ja.
Men ja, træstammer, det går også rigtig fint.
Vi skal have en. Det er et fremragende fundament, det her.
Der er også gods i den, kan jeg sige. Den er jo...
Der er nemlig gods i, ja. De er faktisk meget gode. Henrik, de gange jeg har været ude til motionscykelløb, og jeg har selv været en del af det her med, at man tager sit pæne cykeltøj på, har jeg lagt mærke til. Hvis ikke man kommer som klub, så tager man måske... det dyre cykeltøj på, det flotte cykeltøj, synes man. Er det også noget, du har bemærket, at man vil gerne se lidt godt ud, når man skal ud og konkurrere?
Ja, men det, jeg synes også, jeg kører altid i det lækreste, det nyeste tøj, jeg har.
Ja.
Og faktisk er det sådan, jeg har noget tøj, som jeg kun bruger til løb. og så træner jeg ikke i det.
Det skal
så,
være...
Og så året efter, så rykker det en række ned, så bliver det til træningstøj, og så kommer det nye sæt frem.
Ja. Og på cykeltøj, så er podcasten her jo sponsoreret af det danske high-end cykelmærke Fusion. Det samarbejde, det betyder kort og godt, at du kan få fingre i lækkert cykeltøj fra Fusion ved at støtte Bagerstop på den hjemmeside, der hedder tier.dk. Som tak for jeres støtte, så trækker jeg nemlig løbende lod om Fusions fantastiske cykeltøj, som er EU-produceret, Økotex, komfortabelt og utrolig holdbart. Næste gang trækker jeg lod om et par C3 bibshorts, som er de cykelshorts, som du nok kommer til at vælge langt de fleste gange, når du skal ud og cykle. De har en værdi af 950 kroner, og jeg trækker lod ved 275 støtter, eller senest 5. april. Lige nu er 266 fantastiske lyttere, har de valgt at gå ind og støtte Bagerstop. Så tusind tak for det. I støtter med små donationer per episode, og man kan sige på mange måder rørmaskinen, som får Bagerstops lydmæssige dej til at blive lind og fin. Så tusind mange tak, Henrik. Har du også erfaring med cykelløb i udlandet? Det siger du, at du har. Hvor gode er vi danskere rent taktisk i forhold til franskmændene og spanierne og italienerne? Hvor ligger vi henne der, synes du?
Og det er jo, der er jo,
det er meget generaliseret.
Ja, det må jeg sige. Der er garanteret både dumme og kloge italienere og belgier og så videre.
Ja.
Men der er ikke nogen tvivl om, og det kan man jo også se, når profferne kører, at det blæser så meget i Danmark og er så fladt, gør jo, at man både bliver nødt til at kunne placere sig, inden det blæser, men også bliver nødt til at udnytte. Altså, en lille bakke, det er måske den eneste chance, man har for at stikke af fra et felt, hvis det ikke blæser, og hvis ruten er flad. Hvor hvis man kører et cykelløb på en stigning på 8 km eller sådan noget, jamen, så sker der en naturlig udskilling, hvis man begynder at køre stærkt nok.
Så man er på en måde også et produkt af det landskab, man ligger og kører i normalt?
Ja, det tror jeg. Og der er jo også eksempler på rytter, som først rigtig for alvor blomstrer, når de kommer sydpå, og det begynder at gå opad.
Jeg tror, du vil argumentere for, Henrik, at man skal ikke bare møde op på dagen og så cykle, hvis man vil have et resultat med hjem, som går ud over i gåseøjne, blot at gennemføre, som jo også sagtens kan være et resultat i sig selv. Men hvilke forberedelser skal man gøre sig op til et løb, altså ugerne før og dagene før?
Altså, nu tænker jeg, at du taler motionsløb.
Ja, det gør jeg hovedsageligt. Ja.
Og der vil jeg jo sige, at selvom man er motionsrytter, kan man jo stadigvæk godt sætte sig op. Ja. Og gør de rigtige ting op til. Og det er klart, at hvis man er ny motionsrytter, så og aldrig før har kørt, lad os sige, 100 km, og det skal være dagen, hvor man rammer 100 km, man aldrig har kørt mere end 70, jamen så er det en ny oplevelse, og så skal man måske bare tænke på, at jeg skal køre 100 km og lade op til det. Og hvis man tænker, jamen jeg skal sætte ny personlig rekord, så er det lidt noget andet, så har man prøvet det før, så har man måske kørt et eller andet løb, årligt motionsløb, eller et af de årlige motionsløb, man kører, og tænker, det her, det kan jeg klare mig godt i, det terrænet passer godt, eller jeg er i god form.
Ja.
Så udover, at man selvfølgelig har passet sin træning hele vinteren og hen over foråret, så handler det jo om i dagene op til, ligesom ikke at gøre noget dumt. Altså, jeg har jo stødt på folk, der står på startstregen og siger, og jeg har sgu lidt ondt i ryggen i dag, og ben er lømme, fordi jeg var i haven hele dagen i går. Vi skulle grave ud til en ny terrasse, så jeg har flyttet adskillige trillebør jord. Og så kan man sige, ja, det kan du godt, men hvis det her cykelløb betyder noget for dig, så skulle du måske have udskudt den der gravearbejde til ugen efter.
Ja.
Og på samme måde kan man også sige, at man skal også passe på, man ikke lader sig lokke med på en eller anden lang træningstur, eller på nogle hårde intervaller lige i dagen, eller to dage før, hvis det virkelig betyder noget for en, det der motionsløb. Personligt har jeg det altid sådan, at to dage før løbet, der har jeg en meget, meget rolig dag, altså sådan en rulletur. Det er virkelig det, der er hviledagen før. Men jeg lægger ikke hviledagen umiddelbart dagen før, men to dage før. Og så dagen før tager jeg ud og kører lige sådan et 5-minutters interval, hvor jeg lukker op og kører mig ikke helt i hegnet, men kører på det, der hedder FTP, som er altså deromkring, hvor man kunne have holdt en time. Så det er sådan et godt enkeltstart-tempo, lige 5 minutter, og så lige et par antrit, og lige at få aktiveret alle muskler. Så det er en tur, som ikke er mere end en times tid, men hvor jeg lige kommer ud, og så er det jo også et godt tidspunkt at lige få mærket cyklen. Og det er jo, nu snakker du om, hvad skal man aldrig gøre? Altså aldrig sætte nyt udstyr på dagen før. Altså jeg har en, hvis jeg skifter kæde eller nye kabler eller sådan noget, så er det rigtige tidspunkt at gøre det, det er søndag, når jeg er kommet hjem fra et cykelløb. Så tager jeg løbshjulen af, sætter træningshjulen på, og hvis der så er en eller anden ting, som for eksempel at sætte ny kæde på,
ja,
så gør jeg det søndag.
Okay.
Fordi så har jeg en hel uge, altså så er det min træning i løbet af ugen, der bliver spoleret af, at kæden er knækker, fordi jeg har samlet den forkert, eller jeg har sat den på en gammel kassette, som jeg troede, den godt kunne køre på, men det kan den ikke alligevel, den kommer over, eller et eller andet. Så altså, alene af den grund, og så kan man også sige, der er også lang tid, hvor cykelhandleren er åben. Hvis man står lørdag eftermiddag og knækker en klingebold, og ikke lige har nogen i skuffen, så er det sgu lidt irriterende, fordi så har cykelhandlerne jo lukket. Og så ja, jeg vil sige altid, det der med at rode med cyklen, det er ikke dagen før, man lige optimerer.
Nej.
Og det er, jo heller ikke, det er jo heller ikke dagen før, man finder ud af, at jeg tror sgu egentlig, jeg skal sætte sadlen lige op med en halv centimeter. Det var der en, der sagde til mig i går, at hvis jeg satte sadlen op med en halv centimeter, så ville jeg køre hurtigere. Det kan godt være, men det er jo ikke dagen før, du skal ud og køre et langt, vigtigt løb for dig.
Nej.
Det er jo igen søndag eftermiddag, som jeg siger, eller på et tidspunkt, hvor du ligesom kan nå at sige, nej, det var sgu forkert, jeg sætter den ned igen, jeg får ondt i ryggen af det her, eller det virker rigtig godt, jeg prøver med en halv centimeter mere.
Ja. Hvad skal man ellers forberede? Altså man skal selvfølgelig have trænet lidt, og så skal man lade være med at ødelægge cyklen dagen inden, uden at prøve den af.
Ja.
Hvad skal man ellers sætte sig ind i?
Jamen, jeg synes, der er jo rigtig mange ting, som man kan gøre hjemme i skrivebordet. Og især i dag, hvor man kan, der er rigtig mange løbsarrangører, der jo lægger fine, det der i cykelsproget hedder, proportioner op. Altså, hvilken rute er det?
Ja.
Der er endda nogen, der laver video, eller i hvert fald højdekort, og GPX-filer, som man kan lægge ind på sin cykelcomputer, og alt sådan noget. Og de fleste har nok sat sig ind i, at nu skal jeg ned og køre noget, der hedder bakkeløbet. Så der kommer nok nogle bakker. Så det er en god idé at gøre ligesom proferne. Altså skrive det på et stykke malertape, sæt det på frempinden, og så skriver man jo bare, efter 35 km, så kommer der en eller anden, og der, man kan jo kalde den det, den hedder, hvis man kender den, eller man kan skrive 8% i 1200 meter, eller hvad det nu er, man kan kende den på.
Nogle løb får man også, de her strimler udleveret. Det er meget fedt.
Og hvis man er typen, der skal i depot, så er det også meget smart at ligesom vide, hvor langt er der hen til depotet, hvor meget har jeg i dunken, skal jeg lige rationere lidt, eller skal jeg se at få drukket færdigt, så når jeg kommer hen i depotet, så kan jeg få fyldt helt op. Så på den måde er der jo rigtig mange ting, og hvis man skal køre, nu snakker vi licensløb, hvor det ligesom gælder om også for eksempel udnytte vinden,
ja,
så vil jeg altid også lige kigge vejrudsigten, for at se, hvor kommer vinden fra i forhold til ruten, og blæser den fra øst eller vest, når vi kommer ud på det lange, lige stykke. Og så kan man sige, at man skal også kigge på vejrudsigten i forhold til, hvad for noget tøj, man skal have på.
Ja.
Der er ikke nogen grund til at stille op i alt for meget tøj og blive alt for varm, og det er heller ikke godt at fryse. Men alle ved jo, at hvis man tager ud og fryser den første halve times tid, og så træder pedalerne, så får man faktisk også varmen, så
ja, man skal, det er svært at undgå, har jeg fundet ud af.
Så man skal virkelig passe på ikke at komme til at tage for meget tøj på.
Ja.
Og det kan man jo også se på proferne, og hvis man hører til typen, der ser cykelcross, så kører de jo cykelcross i kortærmer og kortbukser. Det er jo fordi, de har varmet op, og så er det all out i en times tid.
Ja, ja, det må man sige. Det ser ret hårdt ud. De vil nok være lede og møde i et forårsløb. Det er du jo meget inde på, det her med, du er inde på det før, du er også inde på det i bogen, at når man tager ud til et forårsløb, så dels er der jo vinden, men der er jo også meget større forskel på, hvem der er i form og hvem der ikke er. Hvis man har passet den her vintertræning, som jo ikke er helt lige så sjovt, som når det er 15 grader og fuglene synger. Er det virkelig så udtalt?
Ja, det synes jeg, eller der er altid forskel på, hvor meget folk har fået trænet, men det er helt klart, at dem, som kører stærkt hele året, det er også dem, der kører stærkt helt i starten, fordi de ved godt, hvad det kræver, og de har passet deres træning. Og de har også været på landevejen. Jeg ved godt, at Swift er meget populær.
Ja, fordi har det udlignet lidt, det her? Tror du? Er der flere, der får cyklet hele året nu?
Det er der nok. Men jeg tror stadigvæk på, at man er nødt til at komme ud på landevejen for at få den der føling med asfalten. Og det kan ikke nytte, når man bliver forskrækket første gang, man bliver ramt af en regnby, eller det blæser lidt.
Den går ikke.
Så, nej. Okay. Så der er sgu forskel på at sidde på Swift og så være ude. Og jeg, i virkeligheden, så kan jeg ikke udtale mig om Swift, for jeg har ikke nogen.
Nej.
Jeg har en home trainer, som er fra, tror jeg, 1995.
Okay.
Og den kører jeg på så lidt som muligt. Jeg kan fortælle, at den her vinter er sluppet igennem, uden overhovedet at være på home traineren eneste gang.
Så er det gravelcykel, kan jeg høre på dig?
Er du gravel, gravel i efteråret, eller så er det frem med landevejscyklen.
Okay.
Og så kan det godt være, at der kommer en enkelt dag i løbet af vinteren, hvor det simpelthen er for dårligt, og så må det blive til en fridag.
Ja.
Og ellers så... For mig er cykling, det er altså også at være udenfor i naturen. Og,
ude i elementerne.
Og naturen om vinteren er også fantastisk. Og jeg er med på, at en januardag med 2 grader varme og regnvejr, det er ikke det sjoveste. Men når så solen skinner, og man har været ude på alle de der januardage, hvor det regnede, så bliver det jo ekstra
godt.
Sjovt,
så er det ekstra
når solen
godt.
Skinner.
Og måske vender man sig også til de her elementer, så man netop i cykelløbene også ved, hvad det kræves at køre på både veje, eller at det er lidt koldt for fingrene, at man ikke lader sig slå ud af de ting. Eller hvad tænker du?
Ja, præcis. Og man lader sig ikke slå ud af det. Og der sker jo også det, at hvis man er sådan som jeg, som ved, at jeg træner 4 gange om ugen, hele året rundt, så er det også værd at investere i ordentligt udstyr. Altså, jeg har alverdens vinterstøvler, og jeg har købt soler med strøm i, så jeg kan have varme i solerne, og jeg har alle mulige forskellige slags skoovertræk til, hvis det er meget koldt, eller hvis det regner, og jeg skal også lidt en handske fetisist. Der har jeg også alverdens i uld og i alle mulige kunststoffer, og alt efter om det regner, eller sner, eller blæser.
Så påklædningen, den er lidt vigtig her.
Absolut.
Ja. Super godt. Vi går lidt tilbage til det her med løbende. Noget af det, som du skriver meget om, det er den her anatomi i et felt, eller i en gruppe, en større gruppe. Det her med, hvem der arbejder og ikke gør. Til et af de her motionsløb, jeg var med til, der var jeg med til at etablere et udbrud på en eller anden måde. Ikke som det forreste felt, men nede bagved. Så hedder det ikke et udbrud, men en gruppe. Efter jeg har gjort det, så kommer jeg til at sidde meget på hjul, og det bliver jeg egentlig ved med ret længe. Og jeg kommer egentlig i mål og tænker, det var sgu fæsent. Altså, jeg havde lidt dårlig samvittighed også. Hvad tænker du om det? Altså, nogen skal jo arbejde. Hvordan fungerer det her? Hvem finder man ud af? Hvem ligger og tager føringerne, og hvem springer over?
Jamen, jeg tror, at det der med, at det var fæsent, det er jo det er først og fremmest dit eget problem jo.
Ja.
Som jeg også skriver i bogen, det værste i et cykelløb, og endnu værre end at tabe, det er jo, at man ikke opnår det resultat, som man egentlig havde kræfterne til. Altså at komme hjem og stå på målstregen og tænke, jeg kunne have kørt meget stærkere. Jeg er slet ikke træt i dag.
Ja.
Det er jo forfærdeligt. Medmindre man har kørt førsteårsstregen, så betyder det bare, at man skal man burde have fundet nogle stærkere konkurrenter. Ikke? Nej, det tror jeg, det er jo svært det der, også fordi at som jeg selv har været inde på, jeg er ikke specielt stærk. Jeg er ikke den, der kan sidde og tage sådan nogle Kasper Asgreen-føringer. Men derfor vil jeg gerne bidrage. Hvis jeg sidder i en rigtig gruppe, så fører jeg også gerne. Men man skal jo også passe på sig selv. Og når man kører cykelløb, er det også vigtigt, at selvom man fører, så er man også klar til at modstå de andres angreb, når man nærmer sig målet osv. Så hvis man er sådan sidste mand, og det gælder også motionsløb, hvis man er sidste mand, der fører rigtig hårdt hen til foden af bakken, og så er der nogle andre, der bare holder på op over bakken, når man bliver sat af.
Ja, det lyder som mig.
Så er det jo ens egen skyld. Så skulle man lige have tænkt sig om, og så tænke, jeg skal lige ned og sidde bagved. Eller i hvert fald ikke føre så hårdt, fordi nu kommer der en lang bakke, og der har jeg det hårdt, eller jeg sidder sammen med nogen, der godt kan give den gas op over.
Man skal lige passe på den der rundkreds pædagogiske tilgang der. Man er nødt til at være smart for at overleve i et cykelløb.
Der er jo ikke noget, der hedder føringspligt. Så alle må føre med det, de har. Så kan man sige, så der er jo nogen, som synes, at det er et godt cykelløb, hvis de har fået lov til at føre rigtig meget, og virkelig give den gas. Og så kan man sige, det er jo også fint nok, så skal de bare ikke blive sure bagefter, hvis der så er nogen, der kører forbi dem til sidst.
Nej, som du siger, Henrik, og skriver i bogen, så vil nogen cykelløb, der vil det jo også være en taktik til at vinde. Simpelthen at køre de andre trætte, hvis man kan det, hvis man er den type rytter. Hvis man alligevel ikke har punchet eller sprinten, spurten, så kan man gøre det på den måde, hvis betingelserne er.
Det er klart, og det er jo også, da vi taler med Kasper Asgreen. Hvis man er en stærk rytter, så skal man jo sørge for, at løbet det bliver hårdt helt fra starten af. Det gælder både motionsløb og hos de professionelle, at nogle gange, så skal det bare åbnes lige så snart, at manden med flaget, han vifter med det og siger, nu må I køre.
Ja.
Så det er jo rigtig meget op til en selv, om det er det der, om det er det man skal, man har lyst til at udfordre den dag.
Ja.
And how much did it hurt?
Incredibly. It was so fucking hard. I had to drop the Alpecin rider in the crosswinds because he was not pulling.
Roy Jans.
Yeah.
You chatted a lot with him.
Yeah, he was not pulling. But yeah, obviously he had his.
He was dead.
Yeah, and also he had Melier in the group behind. So yeah. Of course he should not pull, but it was a bit annoying for us. I had to try and get rid of him, and that effort was really, really hard. And after that, I was really doubting if I could make it all the way to the line.
I cykelløb der har man tit allieret, man er enten afsted med nogen eller kender nogen godt. Det talte du også meget om, at det kan være en meget vigtig faktor. Prøv lige at fortælle lidt om det. Hvorfor er det så vigtigt at have allieret i cykelfelt?
Men det er jo helt tilbage til det der med vinden, at det gælder om at have nogen, der sidder på hjul af, og nogen, der arbejder sammen med. Og hvis man kan sige, man kan have allieret på to måder. Den ene type allieret, det er dem, som har samme cykeltrøje på, eller er kammerater, og godt ved, at nu stiller vi op her sammen, og ja. Vi skal hjælpe hinanden, eller vil gerne hjælpe hinanden. Og den anden type allieret, det er jo dem, som... Det er alle de alliancer, der opstår undervejs. Og det er jo netop dem, når man er kommet afsted i et udbrud, så kan det godt være, at man er på papiret og på startlisten modstander, men nu er vi, lad os sige, fem mand, der sidder i udbrud, nu er vi jo allieret mod alle de andre, der sidder nede bagved og jagter os. Så nu skal vi jo arbejde sammen. Og det er klart, at hvis vi er kommet i udbrud sammen, og jeg sidder og hele tiden og skruer den op ad bakkerne, og du måske ikke har det så godt op ad bakkerne, så kan det godt være, at det bliver sværere for mig at få dig frem og føre.
Fuldstændig tænkt eksempel i øvrigt.
Totalt hypotetisk. Ja. Men så kan det godt være, at det bliver svært for mig at få dig frem på det flade.
Ja.
Og så på den måde kunne det jo være smartere, at jeg kørte knap så hurtigt op over markerne, og fik dig til at føre noget mere. Og det kan det jo også være psykologisk. Det er klart, på et tidspunkt, man skal også have en fart, så man holder sig væk fra hovedfeltet, det er klart. Men hvis man kommer hjem i et udbrud, og det ikke er det etapeløb, hvor man skal ligesom opnå en eller anden tidsgevinst,
ja.
Så er det jo lige meget, at man kommer hjem med 2 eller 3 minutters forspring i forhold til at komme hjem med 1,5 minutters forspring. Så længe at vi kommer hjem og vi skal spurte mod hinanden, og alle de andre, de kommer først senere, så er det sådan set lige meget. Og hvis jeg ved, at jeg kan slå dig i spurten, så er det ikke nødvendigt, at jeg behøver så at sætte dig af. Fordi hvis jeg sætter dig af, så har jeg ikke der til at tage halvdelen af føringerne. Og hvis du så er Kasper Askren-typen, som måske Kasper Askren på flad landevej, men lidt langsommere opad, så kan det godt være, at det faktisk er en fordel for mig at vente på dig opad, fordi så har jeg en virkelig stærk mand på det flade stykke,
ja.
Og dermed en allieret. Og den alliance ryger jo. Hvis jeg begynder at stikke på den næstsidste bakke, og du med stort besvær, så når vi kommer op på det flade for at indhente mig, og jeg så råber, kom frem og tag din føring, så kan det godt være, at du siger nej, for der kommer en bakke mere, og der prøver du bare igen, så nu kan du selv få lov til at føre.
Så man skal hele tiden mærke de her relationer og pleje dem, eller arbejde med det. Det er på en måde en organisme, der hele tiden bevæger sig, det her.
Ja, og så skal man, ja, og der er jo mange, altså der er mange psykologiske spil i et cykelløb. Det er jo de fleste, der har kørt cykelløb, har også oplevet cykelløb, hvor alle ville i udbrud. Og når vi startede, så blev der stukket i højre og venstre, og alt blev lukket ned, og alle havde ligesom været ude at prøve sig, og ingen havde fået mere end 50 meters forspring. Og så på et tidspunkt, så går gassen af ballonen, og så er der nogen, der lister afsted med 34 km i timen over i venstre side, og så er der ikke nogen, der kører efter. Så er der lige pludselig 4 mand, der har fået et hul. Og det er jo sådan nogle mærkelige psykologiske ting. Hvornår er det, at vi alle sammen vil, og der er rigeligt, der vil frem og føre, og hvornår er det, at der er ikke nogen, der vil lukke hullet?
Ja. Søren Krav, han har været ret god til at mærke det, eller fornemme det i sidste år.
Ja.
Men måske ikke helt fangt det i år, nej. Når det lige sker.
Men det er lige præcis, en af de der turetapper, som Søren Krav fik, det var jo lige præcis, han ramte lige præcis der, hvor alle de andre alle er jo på limit, men alligevel, hvor alle de andre tænkte, den her gang må det være en af de andre. Ja. Nu er det ikke mig. Nu er det, jeg har lige lukket et hul, eller jeg har lige selv angrebet. Og så, det var det, han fandt.
Ja, det må man sige. Det lykkedes rigtig godt for ham. Så skriver du det her med, at det er vigtigt, man er med i kampen om sejren, før man begynder at køre efter den. Prøv at forklare, hvad mener du med det? Altså...
Jamen det jeg mener, det er, at hvis man nu sidder i et cykelløb, og man sidder i hovedfeltet, eller på en mellemgruppe, der sidder, lad os sige, bare sige en 5-6-8 mand ud foran, og så sidder man i den næste gruppe, og vi har 30-40 sekunder frem til dem, der sidder foran. Og det hul, det skal lukkes, og det lukker vi altså bedst ved netop at være allierede og hjælpe hinanden. Og hvis jeg så sidder og begynder at stikke af, fordi jeg vil prøve at lukke hullet selv, så ødelægger jeg jo samarbejdet i gruppen. Og så begynder jeg jo virkelig at køre cykelløb om 9. pladsen, hvis der sidder 8 mand ude foran, i stedet for at vente på det, komme op til gruppen foran, og så være med i kampen om sejren, og så køre cykelløb om den. Der er ingen grund til at ødelægge noget ned i en gruppe, så længe der er langt til mål. Det er klart, på et tidspunkt, så er der så kort til mål, så man godt ved, vi henter ikke dem foran, nu kører vi i den her gruppe, der kører vi om 6. pladsen. Så kører man ikke længere om sejren, så kører man om 6. pladsen. Så kan man godt skide på alle alliancer og stikke i højre og venstre, eller sidde over, eller gøre ting og sager, som er for at... Men det kan man jo ikke, hvis man gør det for tidligt, så ødelægger man jo den gode stemning i gruppen og begynder at, at få de andre til at se på en som en potentiel modstander, i stedet for at se på en som en allieret.
Jeg kunne forestille mig, at du også... Altså stemningen var rigtig dårlig, når du kom hjem, hvis du havde lavet en taktisk bøf. Lavet en ting, hvor du så kom hjem og tænkte, det der, det var helt forkert. Jeg kunne have klaret mig meget bedre. Kan du huske, at du har lavet sådan en rigtig stor taktisk fejl? Ja. Og du ærede dig vildt meget over det.
Ja, det har jeg gjort så mange gange, så jeg ikke kan huske det. Altså, hvor mange. Altså, jeg tror, at noget af det værste, det er det der med at være bange for, om man har kræfter nok, og så kører der et udbrud, lad os sige, efter den første tredjedel af løbet, og man tænker, det er for tidligt for mig. Det her skal ikke ud og sidde i sådan en 6-8-mandsgruppe, det har jeg ikke benene til. Og så går der yderligere, måske nogle kilometer, eller en tredjedel mere løbet, og så kan man godt mærke, jeg er den stærkeste her i hovedfeltet, eller en af de stærkeste. Og så kommer man måske sted i en mellemgruppe, og får aldrig lukket hullet op til dem op foran. Man kan bare mærke, man har bare diamanter i benen den dag. Ja. Men man kommer til at køre om, whatever, 6. pladsen eller sådan noget, fordi at der sidder 5 mand ude foran, som man måske bare skulle have kørt med. Så det er helt sikkert, det er en af de brøller, jeg har begået rigtig mange gange, det er det der med at...
Og lurepasset?
Ja, passe meget på mig selv, ikke? Fordi at jeg netop traditionelt har været vant til det modsatte. Og så vil jeg sige, at jeg har absolut også prøvet det modsatte. Jeg har også prøvet at sidde derude i sådan en dag, hvor det blæser,
ja.
Og der sidder 12 mand ude, og de sidder, så man kan spytte op til dem, som det hedder. Og så har jeg bare tænkt, det der, det er udbruddet. Jeg skal bare med. Og så stikker man af og prøver at lukke hullet op, og så når man ikke at lukke hullet helt op. Og når man så bliver hentet af feltet, og man så drejer over i sidevinden, så sidder man bagerst i sidevinden med
ømme ben.
Med ømme ben og pulsen helt op, og så bliver man måske sat.
Ja.
Det har jeg også prøvet.
Ja. Og det er jo også det, der gør det spændende, at man ikke ved de her ting fra start af.
Altså, jeg har jo prøvet at forklare, jeg har 2 sønner, og da de var små, så prøvede jeg at forklare dem, at cykelløb, det er jo mindst lige så sjovt som at køre, og som at spille computerspil. Men man har bare kun ét liv. Man kan ikke bare genstarte, når man er blevet skudt, eller...
Så er man game over.
Ja, lige præcis, så er man game over. Så må man...
Det er jo ikke helt rigtigt, apropos Askren, han stak
igen.
Rigtigt,
det er rigtigt.
Men det er lidt usædvanligt.
Askren, han tæller ikke i den her samling. Han er uden for kategori.
Jeg har hørt Brian Holm sige for ikke så længe siden, at cykelløb handler om én ting. Det handler om, hvem brænder tændstikker af, og hvem gør ikke. Det er det. Han har jo skrevet forordet i din bog. Er det en, du også synes er en dygtig taktiker?
Ja, men det er jo lige præcis det, det handler om. Om man kalder det tændstikker, eller hvad man kalder det, kræfter. Eller, så er det jo, vi har alle sammen et antal tændstikker, og tændstikker er i virkeligheden et simpelt ord, fordi nogen har en type tændstikker, nogle andre har nogle andre, men vi har et antal.
Mm.
Og når du starter...
Nogen har stormstikker.
Så, ja, og når du starter, så er Askrens tændstiksæske, den er helt sikkert større end sådan nogen som os.
Ja.
Han har virkelig mange, og de er også store og lavet af noget helt særligt træ, og sikkert også med noget ekstra krudtholdigt svovl.
Ja.
Men vi har alle sammen et antal, og det gælder om at få dem brændt af, men brændt af på den rigtige måde. Og hvis du for eksempel siger, at jeg tager den første 2 kilometer føring herude i modvinden med alle sammen på hjul, så er det nok en virkelig dum måde at brænde tændstikkerne af på.
Ja.
Så det er...
passe på sig selv.
Man skal passe på sig selv og passe på sine tændstikker, og så brænde dem af på den rigtige måde. Ja. Og i bogen skriver jeg meget om det der med, at man skal altid vide, hvorfor man bruger sine kræfter.
Ja.
altså hvorfor man gør det, man gør. Mm. Og som jeg siger, man skal bruge dem allerhelst på at opnå en fordel, eller eventuelt, hvis man er kommet lidt bagud, så på at udligne en fordel, som nogle andre har fået. Men hvis man bare bruger dem til at bringe feltet fremad, så gør man bare alle de andre en tjeneste.
Ja, netop feltet, Henrik, det er jo noget, som du bruger rigtig meget energi på. Hvordan sidder man egentlig optimalt i et felt? Fordi hvis man gør det, så er det jo klart, så bruger man meget færre kræfter end dem, som sidder forrest eller ude i vinden.
Ja, altså man sidder jo, der hvor man sidder bedst i feltet, det er jo der, hvor man får mest læg. Også der, hvor der er mindst sådan tumult.
Så skal man jo bare ned bagerst, ikke?
Nej, ikke nødvendigvis.
Nej.
Fordi der sker jo også, det er jo, hvis man ser, det kan man jo se, når man sådan ser helikopterbillederne fra cykelløben, så kan man jo se, at der er altid, op foran kan det godt være, der er spids på, fordi det forreste hold, der fører, det er ligesom strukket ud. Og så kommer der ligesom en klump, og så nede bagved, når det går stærkt nok, så bliver der igen en hale. Og det er ikke sjovt at sidde nede i halen, for der er jo ikke nogen rigtig at sidde på hjulet. Eller ham, man kan sige, at ham, du sidder på hjulet, han sidder også ude i kanten af vejen, ligesom dig. Og så kan man sige, og det er jo især i profløb, at det der med styrt og sådan noget, det er jo også med at sidde fremme for at undgå det. Men jeg vil sige, noget af det, som rigtig mange kan lære noget af, det er bare det med at sidde i den rigtige side af vejen. Altså hele tiden vide, kommer vinden fra højre eller fra venstre. Der er rigtig mange, som sidder i feltet og tænker, ja, jeg sidder fint her. Mm. Og de, lad os sige, de kan køre 300 watt. Og der, hvor de sidder, skal de kun bruge 250. Så de synes, det går fint. Ja, selvfølgelig, jeg kører cykeløb, så jeg er forpustet, men jeg er jo ikke presset.
Nej.
Men hvis de nu kunne nøjes med at bruge 180 eller 200 watt på at sidde et andet sted, så har de jo dummet sig, og så sidder de jo brænder tændstikker af på noget, de ikke får noget ud af overhovedet.
Ja. Ja. Ja, så kommer du også ind på det her med, hvis man sidder foran, så ikke helt forrest, men bag de forreste, så dels er der det her med styrt, som man har en bedre mulighed for at undgå, men man har også et bedre overblik over, hvad der foregår, altså der, hvor det sker, kan man sige.
Ja, absolut. Og nogle steder, så nu er vi jo i foråret, hvor der er masser af de der små bælgerløb på små veje, så nu, der kan man jo se, at der er måske plads til 3 eller 4 rytter på tværs af vejen. Og der siger det sig selv, hvis man sidder bare nummer 25, som jo egentlig er ret langt fremme i et felt på 150 eller 200 mand, så kan man ikke komme med, hvis en af de forreste åbner for handen, og de andre ikke kører efter, så kan man ikke bare selv bestemme, at man vil med. Og det er klart, nogle gange så sidder man på en lidt større vej, så er det lidt nemmere at komme frem for plads nummer 20 eller 25. Men det er jo vigtigt at ligesom have bestemt sig for, vil jeg noget? Skal jeg med det næste angreb, så kan det ikke noget, jeg sidder nede som nummer 100.
Nej.
Eller hvis jeg ved, at lige om lidt, så drejer vi til højre, så kommer vi over i sidevinden, og der er kun plads til de forreste 10 mand på viften. Alle de andre, de sidder ude i helt ud på kanten af asfalten. Så hjælper det heller ikke. Så er det heller ikke særlig godt at sidde som nummer 100.
Nej, men det der med at sidde som nummer 100, det er jo noget, man bare kommer til lige pludselig, hvis man... Hvis man bare sidder og kører, og det er stille det og roligt, og så lige sammen bagerst.
Ja.
Hvorfor er det så svært at bevare sin plads i et felt?
Det er jo fordi, at dem, der vil noget, de kører hele tiden frem. Og det vil sige, hvis du ikke selv inde i dit hoved hele tiden bevæger dig fremad, og har det mindset, at du skal bevæge dig fremad, så vil du automatisk komme til at glide bagud. Det er jo, som jeg også citerer for i bogen, altså et cykelfelt, det er en tørretumbler eller en vaskemaskine. Altså det bliver jo flyttet rundt på det hele tiden. Hvis vi bare kørte ud af den samme lige landevej, 100 km lige ud, så ville der måske ikke ske så meget, men vejen bliver jo bredere og smallere, stort lille sving, vi kommer ned i fart, vi skal accelerere ud af et sving. Det bliver hele tiden rokeret rundt, og der er hele tiden nogen, der er på vej tilbage fra føring, eller blevet trætte, eller synes, at de sidder forkert og vil længere tilbage, og der er hele tiden nogen, der vil frem og køre udenom dig.
Mm.
Og jeg tror... Jeg vil opfordre folk, der hører det her, og som er vant til selv at køre i et felt, lige til næste gang, de ser sådan et helikopterbillede fra et profløb, og så prøver at se, hvordan de sidder. For de sidder jo, altså de har jo bremsegrebet helt op på ballerne af de andre. Altså i et elite-løb, eller en elite-klasse, A-klassen eller profløb, der er de forreste, de sidder altså kører styret ind i bagdelen på hinanden hele tiden, fordi så tæt sidder de, når det...
Det er jo også en vis risiko forbundet med, så...
I ryger også på røven ind imellem, jo.
Ja, ja. Det er en del af... Det er en erhvervsrisiko, ja. Når man kommer lidt op i niveau.
Ja, ja. Og jeg vil sige, det er, sådan er det heldigvis ikke i veteranklasserne i Danmark, så vildt er det ikke, men der er jo stadigvæk... man skal stadigvæk holde sig til, og hvis man laver en åbning, så er der en, der kører imellem.
Ja. Altså i old boys-rækkerne i fodbold, der er der jo, der bliver det endnu mere vildt end i de yngre klasser, men det kan godt være, at I passer på hinanden i cykel.
Det synes jeg heldigvis, så synes jeg faktisk, at når man kører masterløb i, eller veteranløb i Danmark, så har vi ligesom på en eller anden måde alle sammen en viden om, at vi skal på arbejde på mandag. Selvfølgelig er der altid nogen, der glemmer det i kampen med side, men der er rigtig mange, der kører fornuftigt, selvom at der bliver kørt tæt og kørt stærkt, og folk lukker hinanden osv.
Når man nu ligger tæt, og man kører der, og man har en fordel af at ligge på hjul, hvem vil man helst ligge på hjul af?
Altså jo større, jo bedre.
Ja.
Fordi der er jo god læg. Men,
det er man, ikke alle sammenhæng, det gælder i, i livet.
Men man vil jo også gerne ligge bag ved en, som er teknisk god, hvor man bare nærmest blindt kan følge hans baghjul. Og så kan man sige, hvis det blæser, og det felt er trukket ud, hvis man kan finde en, som er lidt stor, som er bange for at køre helt ud på kanten af asfalten, så der faktisk er plads. Hvis han kører bare 20 cm ude, så er der jo lige plads til, at du kan stikke hjulet en lille smule ind på siden af ham, og få lidt mere læ. Og det kræver jo faktisk ikke, altså de der dæk, de er jo ikke mere end lige et par centimeter brede.
Ligger så, du og leder efter det her derude, når
ja,
du
er absolut, på cykler? Absolut. Helt sikkert. Og det, der, hvis man finder nogen, der er teknisk dygtige, så skal man ikke sidde bag ved dem, fordi de sidder derude lige på kanten af asfalten. Og jeg sidder også hele tiden, når jeg sidder i sådan et felt, der sidder derude, så scanner jeg hele tiden rabatten. Fordi der er noget rabat, hvor det er totalt ligegyldigt at komme ud i. Altså, hvor der er noget rabat, hvor asfalten går lige over i noget hård jord.
Ja.
Og hvor man kan bare køre ud i jorden og tilbage på asfalten. Der er også nogen, hvor man kan køre ud i jorden, og så kan man hoppe op på asfalten. Og så er der nogen, hvor det er noget blødt græs.
Ja.
Eller endnu værre, når man kører ind i byen, hvor det ikke er en rabat, men hvor det er en kantsten. Det er klart, der sidder man ikke så tæt på kantstenen, som man kan gøre på netop sådan noget.
Nej.
En rabat, der er hård jord. Og det sker tit i cykelløb, at man lige får et lille svej, eller der er nogen, der gør et eller andet, som de ikke gør med vilje, så man lige ryger ned i rabatten. Og hvis man jeg tager flere chancer, når jeg sidder der, for jeg ved, hvis der sker noget, så kører jeg bare ud i kanten, og så ind igen.
Og det er jo, man kan jo ikke køre på et fuldstændig lige snor på en cykel. Man slinger jo en lille smule, der er også vind, og
Og alle sådan nogle små slag og bevægelser bliver forstærket. Det er jo også en af de ulemper, der er ved at sidde længere nede, at det lille slag, som nærmest ikke er et slag, den lille korrektion af den forreste mand, den er måske blevet til et ordentligt slag, 10 rytter længere nede i rækkerne.
Ja. Okay.
Hvad skete der til sidst?
Give me another open bottle. Come on.
Jeg har lavet nogle kontraangreb på den sidste omgang, men Richard var utrolig stærk der.
No, gotta be honest.
Ja. Hvad sker der? Jeg sætter mig. Jeg sidder perfekt i spuren sådan set. Ej, hvor er jeg bitter. For helvede. Jeg ved, det er en stor præstation, det jeg lavede, men det er bitter, der ikke vinde.
Taktikken, Henrik, den skriver du meget om, afhænger af, hvilken ryttertype man er. Det er man nødt til at være klar over. Prøv lige at forklare det nærmere. Gælder det også i motionsløber, og hvilke typer kan vi snakke om?
Altså, man kan jo dele op i rigtig mange. I bogen taler jeg rigtig meget om rullørs, eller dem, der hedder temporytter. Det er også dem, der nogle gange er gode til enkeltstart. Og så sprinter, dem, der er gode til på de sidste 1000 meter, eller de sidste 200 meter. Så findes der jo også bjergrytter, og det, der hedder punchers, eller det, der i gamle dage i hvert fald hed en bakkesprinter i Danmark.
Ja.
Altså dem, der er gode til at spurte, når det er sådan en lille korte stigning.
Ja, de er frygtelige at køre med.
Ja.
Ja.
Det er jo en rigtig god ting at have i Danmark, fordi der er rigtig mange bakker i Danmark, som man næsten sådan bare kan, altså bare på rå power kan komme op over.
Ja.
Og så findes der jo alle mulige brostensspecialister, og der findes banerytter og crossrytter og så videre. Men hvis vi bare sådan groft sagt deler det op i sprinter og rullører, så kan man måske godt selv mærke om hvor man hører til.
Hvem vinder flest cykelløb af dem?
Det gør sprinterne jo. De bedste sprinter, hvis man går tilbage og ser. Der er en grund til, at det er Cavendish, der har vundet næstflest etaper i turen. Han er jo ikke den bedste Tour de France-rytter, eller den næstbedste Tour de France-rytter, men i forhold til Chris Froome eller Contador eller sådan noget, så han jo vundet mange flere. Og det er jo fordi, at i nogle år, der har han været den bedste sprinter. Og spurterne, når du har et godt hold og så videre, så får du sat alle spurterne op, så de passer dig, og så kommer de næsten til at ligne hinanden alle sammen.
Men er det også sådan som motionsrytter i et motionsløb? Er det også sprinteren, vil han vinde mere end rulløren, som
Hvis han kommer med hjem, hvis han er god nok til at gøre det, så ja, fordi så kører han jo forbi rulløren til sidst. Det kan godt være, at man er den stærkeste rullør, men hvis man får brugt alle sine kræfter, uden at have fået sat de andre af, så triller de jo forbi på de sidste 50 meter.
Ja, så det er jo egentlig ret godt for dig, så Henrik. Du er sprinter.
Ja, ja. Det lægger jeg helt ikke skjul på, og det er også det der med, at netop hvis man kommer hjem i, det kan godt være, at de fire forreste er kørt, men når vi så spurgte om 5. og 6. pladsen i sådan en 10-20-mandsgruppe, så er jeg god til at stikke næsen frem.
Mm.
Og det kan godt være, at jeg har da vundet nogle cykelløb, men jeg har rigtig mange løb, hvor jeg har vundet hovedfeltet spurt, fordi jeg den der ikke var stærk nok til at komme med i udbruddet, eller ikke var insisterende nok, eller ture nok, var lidt for påpasselig at ikke komme med i udbruddet. Og så sad jeg så i anden gruppe, eller i hovedfeltet, og så var jeg hurtig nok til at vinde spurten der.
Hvor meget skal man skifte gear i en spurt? Hvor skal man ligge hen i kadence? Altså, hvordan griber man det an? Hvordan bliver man god til at spurte?
Der er jo nogen, der tror, at det der med at spurte, det er jo bare at kaste ud på 12'eren eller 11'eren.
Og så bare træde en ordentlig mølle hele vejen.
Ja, det er præcis.
Ja.
Og det ser jo nogle, man ser jo nogle gange folk, der kommer over stregen, uden at det, jeg kalder at være oven på gearne. Hvis man har wattmåler, så vil jeg sige, prøv at køre nogle antrit på lille klinge, og så kører du på stor klinge, og så læg mærke til, at du yder faktisk lige så mange watt på den lille klinge, indtil at du kommer op selvfølgelig, at din kadence, at du ikke kan følge med kadencemæssigt. Så jeg vil sige, at afhængigt, det kommer lidt an på, hvad farten er. Fordi man kan komme ind til en spurt, som er sådan en taktisk spurt mellem to mand, hvor farten er helt nede på 20 km i timen, eller man kan komme ind, hvor farten jo faktisk er måske 40-50 km i timen inden de sidste meter. Men jeg vil sige, hvis det er sådan en spurt, hvor man er sådan fra sådan noget 30 km i timen, så skal man i hvert fald ikke have en kadence under 60. Og så skal man jo, altså i dag, og især med elektronisk gearskifte, men også almindelige gammeldags kabelstyret, så skifter man jo ret hurtigt. Det vil sige, hvis man sidder i et felt og har sådan en kadence på de der 80-90-100 stykker, så skifter man måske bare lige ud to tænder, lige det man rejser sig op.
Ja.
Det vil sige, man skifter ikke ud helt ud på konusen. Men bare lidt uden par tænder. Så der bliver lidt modstand til at starte med, men så man stadigvæk netop, at kadencen falder fra, lad os sige, 90 til 75. Og så spurter man, og så ryger kadencen jo over 100, når man spurter.
Ellers er det ligesom at sætte den i for høj gear, bilen.
Ja, lige præcis. Ja. Så det kan godt være, at den accelererer, men det tager lang tid, før den kommer op, og netop man kan mærke, at nu har den det godt, bilen.
Jeg tror, de fleste ved det, men bare lige for det her med kadence, det er jo pedalomdrejninger i minuttet. Hvor du siger, at man skal ikke under 60.
Ikke minutter, når, ja, altså, når man starter. Altså når man, der, hvor man lægger ud, når man...
Ja. Og så kører den opad derfra helt op til 110.
Ja. Ja, eller mere.
Eller mere.
Ja.
Ja.
Altså banesprinter, de kører jo måske 160-180.
Hold kæft. Ja, det er ligesom at se juleben.
Det er også noget, man kan træne. Man kan sagtens træne sin kadence.
Hvis nu man er en svag rytter, der jagter et resultat, hvad er så den rigtige taktik?
Ja, det kommer an på, hvis vi taler motionsrytter, og det gælder, og resultatet bare er at komme så hurtigt igennem som muligt, så vil jeg sige, så gælder det om at finde nogen og holde sig i nærheden af, som man tænker, dem her, de kan hjælpe mig igennem til et bedre resultat. Lidt ligesom når man ser maratonløb, hvor der løber en mand med en ballon, hvor der står 3:30, så ved alle, der gerne vil løbe 3 timer og 30, de skal bare holde sig til ham her. Og det er klart, at hvis man har udset sig de forkerte, og tænker, jeg plejer at køre på gennemføre det her løb på 4 timer, eller jeg vil gerne køre på 3 timer, og man har ikke trænet mere, så er man måske bit over mere, end man kan klare. Ikke?
Man skal også være realistisk.
Ja. Og så sker det jo det, at man så bliver man jo plantet på et eller andet tidspunkt. Men hvis man sørger for at finde nogen, hvor man kan sige, de er lidt bedre end mig, så hvis jeg yder en lille smule mere, eller mindre end dem, og passer lidt bedre på mig selv, især i starten, så... Og jeg vil sige, at man skal, især sådan noget motionsløb, så man skal i hvert fald forbi halvvejs, før man begynder sådan at lægge på, og begynder at sige, jeg er sgu bedre køre, end jeg plejer. Jeg kan godt forse lidt. Jeg kan godt give den lidt mere i føringerne.
Ja, det kræver vel i virkeligheden, at man kender sig selv ret godt, det her, fordi man kan jo lige pludselig blive ramt af det her, at man bliver træt, og benene syrer til med det samme, når man rammer en bakke og sådan noget. Altså, man er nødt til at kende sig selv.
Ja, og så man kan sige, der er mange måder at være træt på. Altså, der er den træthed, som vi knap nok kan kalde træthed, som kommer efter en spurt, hvor man bare er så forpustet, at man hverken kan det ene eller det andet. Og så er der den træthed, der kommer, at musklerne bliver trætte af at arbejde i mange timer.
Ja.
Og så er der jo det, der hedder sukkerkold. At man ikke har spist nok, eller bare ens motor ikke er god nok til at omsætte. Og der kan jeg bare sige, altså selvom jeg er sprinter, så fordi jeg har kørt så mange år, så har jeg en helt vildt god udholdenhed. Ja. Og det kommer, og det tror jeg også kommer af, at jeg ikke kører Swift, men er ude og køre mange timer. så, ja. så hvis man hvis man har en dårlig udholdenhed, så kan glæde folk med, at det kan der gøres noget ved. Det er meget nemmere at gøre noget ved udholdenhed, end ved ens hurtighed. Altså, hvis man ikke er sprinter, så kan det godt være rigtig svært at blive meget, meget hurtigere. Men man kan altid blive mere udholden, for det er bare et spørgsmål om at komme ud og få øvet sig.
Og det er jo dejligt, for det er dejligt at cykle.
Ja, ja. Og det er jo så med udholdenhed, at det er jo noget af det, der tager længst tid at træne op, men til gengæld er det også noget af det, der holder længst ved. Og nu, når jeg siger, at træne længst op, tager længst tid, så er det jo, at det kan godt tage måske en hel vinter at komme op og kunne have det komfortabelt med at køre 4-5 timer. Mm. Men når man først har været op og have det komfortabelt med at køre 4-5 timer, så er det noget, der bliver hængende i rigtig mange år, hvis man bare holder det ved lige sådan med jævne mellemrum.
Okay. Ja. Det var, kan man sige, det her med, hvis du er en svag rytter, der jagter et resultat. Hvis du er en stærk rytter, der gerne vil have et rigtig godt resultat, hvad skal man så gøre? Hvad har man af ekstra muligheder, når kræfterne er flere?
Men det er klart, når kræfterne er flere, eller tændstikæsken er større, så kan man sige, hvis vi nu snakker om at køre om kap, altså for alvor, ja, ikke bare et motionsløb, men at køre om kap, så gælder det jo om at sige, okay, det her det kan jeg vinde, hvis jeg gør det rigtigt. Og så skal man jo finde ud af, hvad lige præcis kigge på ruten, hvor er den til min fordel. Er man den, der er god til at køre op af, så skal man bruge bakkeren til noget. Er man god til at køre sidevind, så er det vind, man skal bruge til noget. Og så sørge for netop, at vinden, hvis man er dårlig til det, ikke bliver en faktor. Hvis man for eksempel er god til at køre op af en bakke, og der kommer en bakke før vinden, og man kan få sat alle de gode sidevindsryttere, enten sat dem af, eller bare fået dem sat lidt i det i rødt, så har man måske lidt mere styr på dem, og omvendt, hvis det er den anden vej rundt. Så man skal sørge for, at løbet ligesom går i ens retning, og det gør man ved, at man kører de steder, hvor det passer en, og man ikke bare sidder op foran og moser på og siger, jeg er den stærkeste, og hvis vi bare kører 40 i timen, så falder de andre af, for det skal der nok være nogen, der ryger af, men der er helt sikkert også nogen, der nok skal følge med. Og så kører de forbi til sidst.
Tænker du, kunne have gjort mere? Kunne du have været mere offensiv eller noget tidligere, hvis du skulle have haft skovlen under hende?
Altså, ja, hvis man skal smide hende, så skal man køre et rigtig, rigtig, rigtig hårdt løb. Og vi var simpelthen, vi var for mange. På et tidspunkt var, det var tror jeg med to omgange igen, var vi ude, mig og Spratt og Ashley og Paladin. Og Brand, det er sådan faktisk en ret god gruppe. Men jeg tror, der var nogle andre, der ville noget andet bagved. Jeg tror, jeg havde boligtaget heller ikke nogen med. Så,
Jeg er lidt nysgerrig på det her med, hvordan man... En ting er selvfølgelig jer, der kører mod hinanden uge efter uge efter uge. Men hvordan finder man ellers ud af, hvordan de andre rytter i et felt eller i en gruppe, hvad det er for en type og hvor stærke de er? Hvordan finder du ud af, ham er han er sgu nok puncheur eller her har vi en sprinter. Hvordan ved du det? Kan du se det ude fra kørestil? Og...
Ja, det kan man. Altså, lad os nu sige, at du sidder i et udbrud, hvor der ikke er så mange overskue. Bare den måde, som folk accelererer ud af svinget på, der kan du godt se, ham der, han er sgu en snegl. Men når den først er kommet op over 40 i timen, så er han rigtig god til at holde den. Så tager han er glad for at tage sine føringer. Men det tager lang tid for ham at få den op, ikke? Og så ved man godt, at han bliver sgu ikke noget problem i spurten. Og så er der nogle andre, som er skide irriterende, for hver gang vi kører ud af tving, så accelererer de, og der bliver huller i gruppen og sådan noget. Men så snart de har accelereret den op, så gider de sgu ikke at føre, fordi det er ikke deres specialitet. Og så ved man godt, okay, der er en her, han er hurtig i spurten, men det er ikke ham, jeg skal være bange for, han stikker af, fordi han kan ikke holde til. Han har ikke lyst til at komme ud og sidde alene. Han kan ikke lide at sidde alene med vind på næsen. Han vil gerne med hjem og spurte om det.
Ja, så du laver simpelthen sådan en hurtig personkartotek og finder ud af, her skal jeg passe på det, her skal jeg passe på det, det her kan jeg udnytte til det.
Ja. Absolut.
Ja.
Og det er klart, jo flere løb man kører mod de samme, jo bedre bliver det der kartotek, eller jo mere nøjagtigt bliver det.
Ja. Hvis nu jeg så er kommet der stadig et udbrud, og det ser sgu godt ud det her. Jeg sidder med to andre, og jeg vil godt prøve at angribe. Så der er nogle forskellige steder, at man kan sætte sit angreb ind. Prøv lige at fortælle om, hvor det er godt at komme væk fra nogle andre hen.
Jamen, man kan sige, det med angrebet, altså nu snakkede vi lige om Askren, og det handler om, det er jo at få skabt hullet med det samme. Hvis du angriber og får et hul på 1,80 cm, så er det jo ikke et hul. Så skal de jo ikke accelerere meget for at komme op på hjulander. Men det gælder om at accelerere det sted, eller angribe det sted, hvor du får mest ud af det, så du får skabt et hul, så det både bliver en fysisk barriere, men måske også en mental barriere, fordi nu skal vi lige grave dybt. Og nu taler jeg altså ikke om et hul på flere minutter, nu taler jeg om et hul på 30-40 meter,
ja.
Som er der, hvor man ligesom det første, man slår, hvor man rejser sig op og træder væk. Og det er jo så det der med, okay, hvor kan jeg gøre en forskel? Og det kan både være jo terrænmæssigt, men det kan også være, når man sidder i gruppen og så siger, okay, jeg skal angribe, når ham der sidder forrest, og når ham der lige har taget føring. Fordi hvis en af de stærke lige har taget føring, og vejen er lidt smal, og en af de mindre stærke, så nu sidder og fører, så kan det godt være svært for ham den stærke at komme frem og lukke hullet med det samme, hvis du så angriber der.
Ja.
Det handler om at få slået hullet. Og så kan man sige, så skal man jo også have den der idé om, at herfra kan jeg holde hjem.
Mm.
Fordi der er kæmpe stor forskel på at køre hjem, når der er 2 kilometer til mål, og når der er 10 kilometer til mål, og når der er 100, for den sags skyld, hvis man er Askren-type, måske ikke 100, men...
tæt på.
Ja. Og man kan sige, når det er kvinder, så fandt Fløjten, hun kørte jo nærmest 100 kilometer, da hun blev verdensmester for et år siden.
Ja, så siger du det her med, at jamen, det kan være enten være, når farten i feltet er specielt lav eller høj. Det kan være kontraangreb. Det kan være sådan en sniger, hvor man lige så langsomt bare sætter farten en lille smule op, måske i modsatte side af vejen, og så ellers trykker til. Det kan være på bakker, før sving, i sidevind. Der er i virkeligheden mange redskaber her.
Ja, og ja, et lille staldtip, hvis man for eksempel bare angriber på en flad vej. Så, altså, jeg vil sige, hvis man ved, man gerne vil angribe, så vil jeg starte med, at de sidste par føringer, inden man angriber, der fører man måske lige lidt kortere, og ikke helt så hårdt, så man lige restituerer en lille smule, fordi nu er vi i finalen af løbet, alle har ondt i benene, og alle har også pulsen oppe, og det vil sige, at det er marginalerne, der gør det. Og hvis man på en eller anden måde lige kan liste sig til at få lidt mere restitution end de andre, og det vi taler om nogle få minutter inden, så har man måske et lille overskud der, allerede der.
Ved den gode taktiker, så også fornemme det bagved.
Ja, helt sikkert. Ja. Og det er jo der, hvor man når man sidder i den der analyse, så sidder man jo også og kigger på ham der. Grunden til, at han ikke fører, er det fordi, at han pynser på noget, eller er det fordi, han er ved at være træt? Og det igen, der er det også godt at have kartoteket på plads og kende sine ryttere.
Ja.
Men for at vende tilbage til det der på flad vej, altså prøv næste gang, når du sidder med de der to kammerater, og du tænker, nu tager jeg røven på dem i dag, nu kører jeg 1200 meter fra byskiltet, så lige falde tilbage 10 meter, og så i stedet for at angribe lige fra at sidde på hjul, men angribe med afstand, som jeg kalder det.
Med svung.
Med svung, som det er ikke helt det samme, fordi svung betyder jo faktisk, at nogle andre har trådt den op i fart.
Ja.
Og der, hvor farten går ud af gruppen, der holder du farten. Det er det, jeg kommer med svung på. Ja. Her der gælder det om, at, som jeg kalder det, at komme med afstand. Det vil sige, at hvis du angriber fra lige fra baghjulet af en anden, og det er det øjeblik, du passerer ham, så har du måske accelereret en halv eller en hel kilometer i timen hurtigere end ham. Men hvis du kommer med 10 meters afstand, så kører du måske 5 eller 6 eller 8 kilometer hurtigere i timen end de andre. Og det vil sige, der har du allerede et psykologisk overtag, for det øjeblik, du kommer susen forbi ude i øjenkrogen, så tænker de, det er ikke mig, der lukker den der. Det må være en af de andre.
Ja.
Forhåbentlig.
Ja. Ja. Det er godt. Det er godt med nogle staldtips.
Ja.
Tiden går, men der er mere, vi skal vide.
Det er så hyggeligt, og jeg er ikke færdig med min kage. Nu, så.
Ja, men det er simpelthen så spændende.
Han havde jo selv fortalt, at han skulle køre præfinale, og ligesom banevejen for Valgren eller Fuglsang. Hvornår vidste I, at det var ikke præfinale, det var finale?
Jamen altså, han gør fuldstændig det, han skal. Finder det moment, hvor han kommer ud i en god gruppe. Og det er den, så Trentin og Mathieu van der Poel så ender med at sidde i. Og det er finalen. Så han var lige en postgang tidligere ude og fandt den gruppe, han skulle sidde i. Og det var bare det, der skulle til.
Vi skal jo lidt videre. Vi kommer ind i finalen. Nogle siger endda også præfinalen, har jeg set i fjernsynet. Men hvis vi nu snakker om finalen, hvornår er det så, at finalen er i cykelløb?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg har tænkt også virkelig meget over det, jeg skulle skrive det. Fordi for det første er der jo forskel på, hvor langt er cykelløbet. Hvis du kører Paris-Roubaix eller en eller anden sådan stor monument på 250 km, så er finalen måske allerede de sidste 60 km. Men hvis du nu kører U17, og distancen er 65 km, så kan man ikke tale om finalen, når der så er 60 km tilbage.
Nej.
Hvis man nu kører sådan en cykelløb i Danmark, altså licensløb, hvor man kører på sådan en rundstrækning, så man kører, lad os sige, 4 eller 5 omgange, så kan man måske sige, at finalen også lidt er sidste omgang, eller måske de sidste 1,5 omgang.
Ja.
Så et sted mellem 25 og 40 km, vil man måske sige, er der begynder vi at øres eller nærme finalen.
Mm. Ja, der sker jo et eller andet, kan man sige. Der sker jo et eller andet med en, og jeg tror, der er nogen, der bliver lidt impulsive her. Ja. Og der er du ret klar i spyttet i det her afsnit af bogen, Henrik. Ja. Har man en taktik indløbet, så skal man forsøge sig at holde sig til den, så længe det overhovedet giver mening, siger du. Fordi du har set lidt for mange, der lige pludselig mistede hovedet og bare angreb.
Ja, jeg har selv prøvet det. Altså, jeg kan huske, nu talte jeg om, hvor dårligt jeg var til at køre cykeløb. Jeg kan huske nogle af de der første juniorløb, hvor jeg kom hjem. Så pludselig så stak jeg 1200 meter ude og tænkte, nu, jeg kører alene hjem. Jeg har aldrig fået en præmie i et cykeløb, men nu kører jeg alene hjem. Og så gik der jo måske 600 meter, så kom feltet jo vælten udenom.
Ja.
Og det er jo det der med netop at vide, kører jeg for at vinde spurten, eller kører jeg for at stikke af? Og det skal man have afgjort med sig selv, fordi man kan ikke gøre begge dele. Ja, selvfølgelig kan man det, men så skal man bare vide, at så har man skiftet taktik. Og det er jo lidt det der med at skifte hest midt i vadestedet. Og det er jo også det der med at have gjort så klart, hvad er det egentlig, der er min styrke? Hvad er jeg god til? Så kan man så sige, det der sker i finalen, det er jo, at for det første, så er alle mere eller mindre trætte og har ondt i benene. Og det vil sige, at folk er ikke helt så... Altså det der med, som vi også snakker om, når løbet starter, så kører alle med. Altså alle har kræfter, og alle kan komme med. Og dem, der ikke kører med, de gør det. De vælger ikke at køre med. Hvor i finalen, der har man mere ondt i benene.
Man kan godt mærke, at der er en grænse.
Ja. Og så er der jo det, at hvis der er 100 km til mål, så kan det godt være, at der bliver etableret et udbrud, og det kan også være, at de får et minuts forspring. Men hvis vi andre, der sidder i hovedfeltet, lige taler sammen, så kan vi godt få etableret samarbejde, og så arbejde sammen. Og der kan man bare se, at i finalen, der på et tidspunkt, der er løbet jo kørt, og nu taler vi lige om Askrens sejr her forleden. Det sker jo lige præcis det, at han slår hullet, og så er der 10-12 sekunder, og så er der et par folk, der forsøger hver for sig at lukke op til ham. Og da det ikke lykkes, så kan de godt se, nu går det galt, nu det her det lykkes ikke. Og han ender faktisk med at vinde med 30 sekunder. Og det er jo ikke fordi, han kører hurtigt, men det er jo lige så meget, fordi de andre giver op og begynder at køre om andenpladsen og siger, okay, så er den sejr forsvundet.
Mm. Spurten, det er noget, du kan, og det er fremragende, så kan vi lære noget. Og du siger jo også det her med, der er næsten et hvert cykelløb slutter med en spurt. Både forrest, men også i de sekundære placeringer. Og uanset om det er et udbrud, så vil der typisk være en spurt meget ofte. Eller et felt, som kommer til mål. Og så skal man jo være god til det. Hvordan bliver man det? Hvordan vinder du en spurt? Lad os sige, du siger jo det her med, vi kan ikke ændre på, om vi har hurtig eller langsom muskelfiber. Man kan jo nok forfine lidt og træne sin styrke og sådan nogle ting. Men hvordan vinder man, hvis man kommer hjem i sådan en mindre gruppe?
Det handler jo om præcis det samme, som det gør ude på landevejen. At finde ud af, hvor er det tæller til min fordel. Og noget helt simpelt som vinden. Altså ligesom der er vind ude på det lange lige stykke, hvor vi kører sidevindskørsel, så er der også vind sandsynligvis i målområdet. Og der er ingen grund til at køre spurten, så alle andre kan sidde og få læ. Fordi det betyder rigtig meget. Vindmodstand betyder helt vildt meget, når man kører en spurt med, lad os sige, 50 km i timen.
Mm.
Så når man først er åbnet, så skal man for alt i verden forsøge at komme over i den side, hvor der ikke er nogen, der kan få læ. Så det er en ting at tænke på. Og så kan man en anden ting, som også er vigtig, det er jo det der med, man skal virkelig tænke over, om er det her et meget sent angreb, eller er det en spurt?
Ja.
Et sent angreb, lad os sige fra, for nu går det helt klart, 600 meter ude, det er et sent angreb. Der er ikke nogen, der står op i 600 meter, og bliver ved med at accelerere i 600 meter. Det er der nok heller ikke for 400, men når vi nærmer os de der 200-300, så er det jo en spurt. Og der er nogle gange, hvor man får åbnet lidt for tidligt, og så dør man. Og i virkeligheden, så skal spurten skal helst være et hårdt antrit, og ligesom når man angriber, jo mere afstand man kan få skabt til de andre, altså nu taler vi små få meter, jo bedre, fordi så har du allerede vundet en lille smule, og du skal jo bare vende med nogle få centimeter. Og efter det der umiddelbare antrit, skal du helst kunne have en acceleration i dig. og så skal du ramme en eller anden form for topfart, og ideelt set, så dør du et eller andet sted, lad os sige 5-10 meter fra målstregen, fordi der når du ikke at tabe fart, så glider du over. Og man kan sige, at nogle gange så kan man faktisk træde hele vejen til stregen, og også blive nødt til det, fordi man bliver, der er nogen, der kommer tæt på. Men hvis man dør 50 meter fra stregen, så kommer de andre jo.
Så er det for langt. Ja, men når man virkelig har lavet et stort hul, og det ja. Har man jo ikke.
Nej. Og der kan man sige, der er jo nogle, altså der er jo nogle simple tricks ja. Til at finde ud af det. Altså du kan jo, tage din cykel og så køre ud på vejen og så finde ud af, okay, hvilket gear tror jeg på, jeg skal spurte i her, og så prøve ikke at køre et antrit, men en spurt. Altså det vil sige, du kommer, du rammer et eller andet punkt ud for en eller anden, hvad lad os sige, postkasse eller lygtepæl. Der det punkt rammer du med 35 i timen, og så rejser du op der, og så spurter du. Og når du så har gjort det i det gear, du troede var det rigtige, og gjort det nogle gange, så finder du ud af, okay, jeg kan godt holde 250 meter eller sådan noget. Så ved du nu, at det er ligesom det, jeg kan. Om det så er 150 eller 300 meter, hvis du er rigtig god til det. Og så kan du også med en simpel beregning finde ud af, hvor langt bevæger man frem på per pedalomdrejning. Og så kan du måle op, hvor langt er der. Det vil sige, at hvis du ved, jeg kan holde 40 pedalomdrejninger i det her gear, så kan du i virkeligheden sætte den i det gear, starte ved målstregen, og så rulle bagud af ruten, og så når du til en eller anden stor busk, eller en lygtepæl, som jeg siger, så ved du derfor, der er der 40 pedalomdrejninger i gear 53-14, hvis det er det gear, du kører i.
Og der snakker vi løb, altså der skal du vide, hvor starter jeg min spurt hen.
Ja, ja, det er jo rigtig svært at bestemme, hvornår man åbner spurten i forhold til de andre, fordi hvis de andre åbner den, så kan man blive tvunget til at gå med.
Ja.
Men jeg har ved altid, hvornår jeg senest selv kører udenom. Altså hvis det ideelle er jo at bruge de andre som et lead-out. Hvis man er Sam Bennett, så bliver man bare siddende bag med Michael Mørkøv, indtil der er sådan noget 150-200 meter tilbage. Og det er jo det punkt, jeg skal vide. Jeg skal vide det punkt, som Sam Bennett har. Det er sådan et, skal jeg også have. Og så ved jeg godt, herfra den her busk, hvis jeg ikke har spidsen her, så er det i hvert fald her, at jeg går all in.
Ja.
Og indtil da, der prøver jeg så at passe på mig selv. Og det er klart, at passe på sig selv kan godt involvere rigtig mange mikroantrit og rigtig mange sådan, tidspunkter, hvor man kører 600 watt. Men jeg er ikke gået all in. Det gør jeg først fra lygtepælen eller busken eller et eller andet 200 meter mærket.
Hvor langt kan vi typisk køre? Sådan almindelige gode motionister. Hvor langt kan vi sprinte?
200 meter.
Kan vi det alligevel? Det er alligevel meget, ja. Synes jeg.
Ja, det er jo 10-15 sekunder.
Ja.
Så ja. De første 8 går nok med at bringe den op i topfart, og så burde du nok kunne holde den i yderligere 5-6-7 stykker, tror jeg.
Ja, ja.
Og igen, det kommer an på, hvornår det er på ruten, ikke? Altså, eller på dagen. Altså, har du lige trukket cyklen ud af garagen, ikke? Så har du lidt mere i benene, end hvis du har kørt 150 km.
Ja, det kan også være, der er en bager. 200 meter fremme, så skal jeg sgu nok kunne få trukket den 200 meter.
Ja.
Ja. Og du siger det her med, at man skal forberede den på forhånd, simpelthen man skal køre, hvis man kan, opløbsstrækningen, inden løbet går i gang, og kigge sig omkring, og se, er der en lygtepæl, en busk, en butik, hvad er det, jeg skal sigte efter her? Og så gør du det her med pedalerne, så kører baglæns?
Nej, det gør jeg ikke, og det er fordi, at der er rigtig mange faktorer, men jeg har, når jeg kører, vi kører typisk rundstrækningsløb, hvis jeg ikke har varmet op på målstregen, eller ved målstregen, så når vi kører første omgang, så kigger jeg, så er jeg virkelig opmærksom, når jeg nærmer på målstregen, og siger, okay, herfra, der tror jeg på, at jeg kan holde hjem. Og så ved jeg, okay, når vi kører spurten, senest her, der klikker jeg 2 klik ud og rejser mig op og skyder alt af, går all in på at holde hjem.
Ja.
Og så kan det være, at virkeligheden er en anden. Det kan være, at man slet ikke sidder i den gruppe, hvor der bliver spurtet, eller at nogle andre har åbnet langt ude.
Det er utænkeligt.
Ja. At nogle andre har åbnet langt ude, og man bare der allerede er i gang med at spurte. Og det sker jo rigtig tit, at nogen åbner for tidligt. Og så må man jo sidde og passe på sig selv, og så komme forbi der til sidst.
Men jeg går ud fra, at du siger, at man kan faktisk spurte godt på lille klinge, men alt andet lige, så skal man vel være på stor klinge hele vejen, ikke?
Det der med lille klinge, det var kun for at se, hvor mange watt man yder, når man laver sådan et antrit fra stående stilling, ikke?
Ja, ja.
Nej, man er på stor klinge.
Ja. For det går jo ikke det der med at skifte. Man kan godt skifte gear andre steder i en spurt.
Hvis spurten er lang nok, så kan du også blive tvunget til at skifte gear i en spurt, ikke? Altså træde an i et gear, og så lige sætte dig ned og skifte ud. Og der er jo også, der er jo, den hedder jo en sprinterknap, den lille knap, som dem, der kører med elektronisk gear, har. Som, så sprinterne, de kan skifte, i stedet for at bruge grebet, så har de en lille knap, de kan trykke på.
Ja, har du sådan en?
Nej. Jeg har ikke, fordi jeg har ikke elektronisk gear på, nej, min, okay, på min racer, på min sommerracer.
Nej, okay.
For me, Quickstep almost did the perfect race, because in the difficult part of the race, they made it hard, and I was like, okay, this is the perfect scenario for me to get a hard race. And then in the end, my teammates, they were fantastic in the end. To they were maybe a little bit everywhere during the day, but in the moment that counted, once we came over La Redoute, they were there and they did the perfect lead out for Rochefoucauld, and then it was up to me. Yeah.
Jeg synes, inden vi slukker og lukker for i dag, så skal du lige vurdere på nogle scenarier, jeg har lined op, hvordan man skal øge chancen for en sejr i tre forskellige scenarier. Frisk på den?
Ja, absolut.
Godt. Scenarie 1 her, det er, at du er en rytter, som vejer 90 kilo. Nok cirka det samme som podcastverden. Du kan betegnes som en rouleur. Du er formodet med i, hvad der er det afgørende udbrud med en 73 kilo let puncheur i et stille vejr, som der resterer cirka 10 kilometer af. Om 3 kilometer rammer du en bakke på 500 meters længde og med en gennemsnitlig stigning på 6, før vejen flader ud hele vejen mod mål. Hvad skal du gøre, hvis du gerne vil vinde over den her puncheur?
Ja. Jeg vil i hvert fald vurdere, hvis jeg angriber nu, vil jeg så have et forspring, når vi rammer bakken, og vil jeg kunne lægge afstand til ham? Fordi man skal jo, enten så skal man sørge for, at man har givet ham dødstødet inden bakken, eller man skal sørge for, at han er træt, når han rammer bakken, og ikke sætter en af.
Fordi det vil han nok gøre, ellers prøve.
Ja, og så vil jeg sige, lad os nu bare sige, at fordi det er altid nemt at være Kasper Askren, der bare angriber. Lad os nu bare sige, at man tænker, jeg kan sgu ikke sætte ham af. Altså, jeg kan godt prøve, men så holder jeg 50 meter, så lukker han. Og så lukker han til mig lige bunden af bakken, og så kører han jo bare udenom. Og så vil jeg sige, så gælder det om at passe på sig selv hele vejen hen til bakken og sidde over. Og altså, som det hedder på fransk, fait du cinéma, altså spille skuespil.
Ja. Fedt, det vil jeg til at bruge det ord.
Så har du sgu ondt i benene. Og kan ikke mere, eller tage kortere føringer. Og det er jo ikke altid, der kommer en dialog ud af det. Det kan også være, at du bare slår ud.
Vil rulløren ofte kunne slå poncheuren, når vi så rammer den flade vej igen?
Altså, poncheuren er jo en hurtig mand.
Mm.
Dem, der er gode til at spurte op ad bakker, de er sgu også gode til at spurte på flade vej. Så altså, du skal gøre kål på ham, der hvor, og du sagde jo, der var ikke nogen vind.
Nej.
Jeg tror, lad os nu sige, at det lykkes der at ikke føre så meget hen til bunden af bakken. Og han fører i bunden af bakken, og så prøver han selvfølgelig at stikke. Lad os sige, at det lykkes der enten at holde hans hjul, eller at du kommer op på hjul igen lige efter bakken. Så kommer I hjem til spurten, så skal du finde ud af, hvordan du slår ham. Og han vil sikkert slå dig i hvilken som helst kort spurt. Fordi at hvis han er puncheur, så har han nok et pænt hurtigt antrit. Det vil sige, at det gælder om, at du skal køre en forholdsvis lang spurt. Og der kan ske to ting. Enten så dummer han sig, at han kører en lang spurt, eller så bliver du nødt til at gøre det. Og dine chancer er ikke store, men jeg vil køre en lang spurt, og så vil jeg jo, eftersom han har et godt antrit, få antrittet til at betyde så lidt som muligt. Og hvis man skal have antrittet til at betyde så lidt som muligt, så betyder det jo, at farten skal være høj. Altså hvis farten kun er 10 km i timen, så har man jo antrittet helt op til, man rammer, lad os sige, til de 50. Hvis farten er 45 i timen, jamen så er der kun antrittet til de sidste 5. Så
hvis du
kan køre, ja, og det er jo der, hvor så skal man skal jo ikke rejse op ud 350 meter, og så træde alt, hvad man kan, fordi der sidder han jo bare på hjul, og så 150 meter før, eller 100 meter før, kører han udenom. Men hvis du kører en jævn, glidende spurt fra 300-350 meter, hvor du kan få ham lukket til at tro, at nu har du nået maksfart, og så du kan få ham til at tro på det, og så til sidst har du lige noget at give af. Og alternativt, så er det jo virkelig at snyde ham. Og det er jo at at han godt ved, at du skal køre en lang spurt. Så du åbner 350 meter ude, og så ved 250 meter, måske endda ved 400 meter, men i hvert fald for langt ude, så åbner du, og lad os så sige ved 250 meter, så dør du. Eller det vil sige, det gør du ikke, men det tænker han, der døde han. Du sætter dig ned tungt på sadlen, så det er lige ved sadelpinden knækker, at du er bare totalt færdig. Og han har besluttet sig, at han nu angriber først ved 125 meter eller 150 meter, men nu er du død, så kører han jo bare udenom dig. Og du er bare ikke færdig. Så i det øjeblik, han kører udenom dig, så sætter du dig på hjul af ham, og så kommer du forbi, for så dør han, fordi 250 meter plus de der 100 meter, han havde kørt på hjul af dig, det bliver for langt for ham. Så hvis du er heldig, så kan du komme udenom igen.
Okay. Snedigt.
Ja, ja.
Vi prøver, og så tager vi scenarie 2.
Ja.
Du er en bjergrytter på 71 kilo. Du sidder i forreste gruppe i et kuperet motionsløb.
Gruppen. Det er sgu alligevel en tung bjergrytter på 71 kilo.
Ja, men de der Tom Dumoulin-typer og sådan.
Ja, okay.
Ja. Ja. Jeg synes jo, det er meget let.
Ja, jamen, ja, det er alt er relativt.
Ja. Hvad hedder det? Gruppen består af en broget flok på 6 rytter. Og du ved, der sidder 2 sprinter og 3 rollers ud over dig. Der er 50 km tilbage af løbet, og 750 højdemeter resterer der også. Hvordan vinder du løbet?
Og hvordan er spurten? Går den op ad bakke, eller?
Og hvad gør den? Den går lidt stigende, ja.
Okay. Jamen, hvis du er en bjergrytter, og de der sprintertyper, de kan måske slå dig på den lidt stigende bakke, men lad os så sige, at du kan slå de 3 rollers, så er det jo det der med, at det gælder om at bruge ruten til din fordel. Det vil sige, at der skal ske en udskilling, så du skal af med bjergrytterne, der hvor det blæser, og du skal af med rollers, der hvor det stiger. Og eftersom, at det måske er at de der puncheur sprintertyper, der slår dig i spurten, så gælder det om at komme af med dem ud på bakken, hvor du er rigtig god. Og så, hvis du så har fået de der rollers med op over bakken, og det så blæser en lille smule, så vil de garanteret gerne være med til at køre stærkt ind mod mål og køre væk fra de der sprinter, for de ved godt, at de der sprinter slår dem også. Så det er også deres chance.
Ja.
Så ja, sørg for, at der skal ske udskilling, og hvis du er dygtig og har, selvfølgelig skal du også have nogle kræfter, men hvis du kan få det til at gå i din retning, så udviklingen sker der, hvor det passer dig bedst.
Ja, og den næste her, den ved jeg jo så nu, at du kan relatere til, Henrik. Du er til løb ude på vestkysten, og det blæser en halv pelikan. Du er en tung rytter på 95 kilo, som kan træde en masse watt. Men i en spurt, der er du langsommere end kontinenternes bevægelse. Du har ramt et udbrud med 2 sprinter, en puncheur og yderligere 3 rollers. Jeg har 2 minutter ned til gruppen efter jer. Hvordan vinder jeg det her løb, som der resterer 30 kilometer af?
Åh, det er jo perfekt. Hvis du vejer 95 kilo og træder de der mange vand, ikke? Og ja. Du kører sådan en sidevindsløb, det er jo helt perfekt. Og det er jo der, hvor, man skal huske, at, og det, nu er vi jo allerede inde i løbet, at det at komme alene, for du skal alene til mål, siger vi, ikke? Nu skal det her, det er den store dag. At køre solo til mål betyder ikke, at man har kørt solo hele vejen. Man er jo ikke stukket af fra et felt på 150 mand, og så kørt solo i 50 km nødvendigvis. Så det gælder jo om, at skære det ligesom man skærer en salami, bid for bid. Når du kommer ud på sidevinden, så skal der køre sidevind hver gang fuld skrald, og gerne sådan, at der kun er plads til de forreste 3-4 mand på viften. Så der er ikke plads til alle 6. Det kan godt være, at da vi kørte væk første gang, der galt det om at få alle rundt. Vi trækker viften helt over i den modsatte side af vejen, så der er masse, der er lag til alle.
Ja.
Fordi så er vi trods alt, lad os sige, 10 eller i det her tilfælde 6 mod feltet, og vi er ikke kun 3 eller 4. Men nu er de jo sat af feltet. De er 2 minutter bagud. Lad os sige, de er udspillet. Dem tror vi på, dem skal vi nok holde os bagved. Eller få til at holde sig bagved. Så skal man jo bare sørge for, at hver gang man kommer ud i sidevinden, så dem, der er svagest derude, de skal bare skraldes af.
Så det er en ret simpel øvelse, det her.
Ja, det er det.
Ja.
Så den vinder du sgu da. Fedt. Det kan jeg da allerede mærke.
Ja, men det er godt, Henrik. Vi er i den grad ved at være klædt på til at vinde cykelløb. Nu mangler vi bare lige formen. Den er helt på plads også. Men tusind tak, fordi du har lyst til at berige os alle sammen med den her massive viden om cykeltaktik. Og tak, fordi jeg måtte komme her i dit hyggelige nyerhvervede sommerhus. Det er godt nok en smuk udsigt, du har.
Ja, men jeg er også meget, 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 meget begejstret for den.
Ja, tak skal du have.
Og det, jeg vil bare sige, det var en stor fornøjelse, så det er mig, der siger tak.
Ja, jeg er så glad for, at du skrev til mig og fik mig til at besøge dig. Også tak til dig, kære lytter. Jeg håber, at du også føler dig klar til at komme ud og få startnummer på cykeltrøjen og få en masse sved og syre i stængerne, men også bruge lidt kløgt og opnå nogle flotte resultater. Jeg håber, at du efter har hørt det her, gerne vil bruge et par sekunder på at gå ind og anmelde Bagerstop. Måske kaste nogle stjerner efter det på iTunes, eller hvor du lytter med. Det kunne være fedt at få endnu flere til at anmelde. I har været rigtig skrappe til det siden sidste episode, så tusind tak for det. Og ellers er der bare tilbage og ønske dig den skønneste tur på landevejene, uanset om du træner for at vinde cykelløb, eller om du bare er ude for at mærke friheden, eller trænger til at få trådt et par af de her coronakilo af kroppen. Tak for i dag alle sammen. Vi ses derude på landevejene.